Tā, labdien, deputāti! Mēs uzsākam 26. maija Ķekavas nodomes finanšu komiteju. Izsludinātajā darba kārtībā mums ir astoņi jautājumi. Tostarp viens informatīvs, tostarp viens, kur ir pieaicināti pārstāvji no putnfabrikas Ķekava. Un šai sakarā esmu pie darba kārtības iesniedzis priekšlikumu šo jautājumu izskatīt kā pirmo. Uzsākam jautājumu sadaļu par darba kārtību kā tādu un savu gatavību uzdot jautājumus piesakam ierakstot attiecīgu tekstu tērzētavā. Jautājumu sadaļu slēdzu. Pārējām pie debatēm. Vai kāds debatēs par priekšlikumu darba kārtību? Slēdzu debates. Pārējām pie balsošanas par priekšlikumu. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdz balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts vienbalsīgi. Aizkundze, lūgšu sakoriģēt darba kārtību.
Darīts.
Paldies, redzu. Un šobrīd deputāti balsosim, lai varētu apstiprināt darba kārtību. Lūdzu jūsu balsojumu. Tā, Jerumkungs, gaidu jūsu balsojumu. Slēdz balsošanu. Balsojuma rezultāts par 7, pret atturas nepiedalās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Un ķeramies klāt jautājumu izskatīšanai. Tātad jautājums par grillparka labiekārtojuma elementu pieņemšanu dāvinājumā. Lūdzu, sākumā ziņojums, vārds ziņošanai Laumai Muciniecei un pēc tam papildinošs ziņas no Maijas Avotas kundzes. Lūdzu.
Labdien! Mēs esam saņēmuši iesniegumu no Ķekavas putnu fabriku ar piedāvājumu uzdāvināt mums grillus un metāla galdiņus, kas būtu paredzēti izvietošanai topošajā atpūtas vietā pie Ķekavas upītes, adrese Rīgas iela 20, 71A. Ir pievienots pie dokumentiem dāme un skices. Un es lūgtu šo dāvinājumu pieņemt.
Jā, paldies, Avots kundze. Vai ir kāds kaut kas, ko jūs varētu papildināt pie šī?
Es laikam tikai varētu pievienoties Laumas Mucinieces aicinājumam pieņemt šo dāvinājumu, jo tas ir arī kā tāds žests arī no putnu fabrikas puses, atzīmējot 55 gadu jubileju, lai ķekaviešiem šī te grila sezona ir patīkamāka un jaukāka. Tad, ja viņiem ir arī putnu fabrikas veidotie šie te grili, kas ļautu šo te piknik sezonu padarīt garšīgāku.
Jā, paldies. Tad uzsākam šobrīd jautājumu sadaļu un pirmajam vārds Valtam Varikam, lūdzu.
Jā, labdien. Gribēju precizēt īpašuma komitejā aktualizēt to jautājumu, Lāmo izdevās, teiksim, noskaidrot par tām, teiksim, nu, dāvinājumu gadījumā, vai nav kaut kāds pēc tam problēmas ar lēmumu pieņemšanu attiecībām pret uzņēmumu?
Jā, es patiešām pajautāju šo jautājumu Zvaigznes kungam. Es ļoti cerēju, ka viņš arī būs pieslēdzies, varbūt viņš to vēl izdarīs, lai tad viņš varētu kompetentāt atbildēt. Bet kā es sapratu, jā, ir kaut kāds ierobežojums attiecībā uz lēmumiem. Es Zvaigznes kungam pazvanīšu, varbūt viņš tomēr pievienosies mums un atbildēs.
Lūgums būtu, jā, lai viņš pievienos.
Man šķiet, ka viņš ir, redz, kur jau ir, mēs redzam viņu no automobīļa. Jāni, Zvaigzne, lūdzu vārds tev.
Jā, labdien. Ierobežojumi noteikti ir likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šajā gadījumā konkrēti šie ierobežojumi būtu tādi, kad par labu putnu fabrikai pašvaldība nevarētu pieņemt lēmumu tādā jautājumā, kas būtu ārpus normatīvo tiesību aktu regulējumu, manuprāt, jo ja putnu fabrika rīkojās, teiksim, piemēram, nodokļu atvieglojumu vai tamlīdzīgi atbilstoši saistošiem noteikumiem pašvaldības domas apstiprinātiem, tad es domāju, ka lēmumu par atvieglojumu pieņemšanu var pieņemt. Bet, ja tas būs tāds jautājums, kur nu, tā ir, teiksim, brīva izvēle par labu putnu fabrikai lemt kaut kādu jautājumu, tad, manuprāt, būtu jāvērtē, vai šis te dāvinājums kaut kādā veidā nav ietekmējis nu, lēmuma pieņemšanu. Tā kā es domāju, ka nekādām problēmām nevajadzētu būt. Tas, kas mums saistās ar putnu fabriku, ir šīs te atļaujas darbības, viņu darbības veikšanai. Tas ir par vides jautājumu jomu. Un tur, ja tiek veikts atbilstoši normatīviem aktiem viss, tad, manuprāt, nevajadzētu būt problēmām. Nu, kā es to varu nokomentēt? Bet jā, ierobežojumi ir noteikti likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā.
Jā, tad varbūt, es nezinu, līdz domas sēdē, varbūt tad Avots kundze varbūt var arī tad varbūt, nu, uzņēmumā iekšēnē varbūt var to apspriesties. Es tiešām uzreiz nenāk, teiksim, prātā situācija, bet, nu, lai tad ir inform, nu, kā lai saka, lai ir skaidrs spēles noteikumi, tad ko tas nozīmē?
Es laikam varētu vienīgais, paldies par informāciju, mūsu uzņēmuma iekšēnē, jautājums par to, vai ar šāda veida dāvinājumu mēs jau kādā veidā sagaidām no pašvaldības kādu pretīmnākšanu lēmumu pieņemšanā viennozīmīgi vispār pat neesam ne saskatījuši, ne domājuši. Šis ir vairāk, es teiktu, žests, lai atzīmētu uzņēmumu 55 gadu jubileju un attiecīgi arī Ķekavas novada iedzīvotājiem iekārtotu tādu pašu grilla vietu, kāda jau ir Rīgā Lucavselā. Iepriekš, jā, tad, kad mēs arī šo te grilla parku iekārtam Lucavselā, mēs arī beidzām šo te dāvinājumu un faktiski tas ar to tas viss arī beidzās. Un šāds jautājums toreiz pat nepacēlās, jo šādas domas nekad no mūsu puses nav bijis, jo absolūti, nu, jebkuri lēmumi, kurus mēs sagaidām no pašvaldības, ir noteikti likuma ietvaros un atbilstoši visām normām, kas ir noteikts likumdošanā. Varbūt, ja var precizēt, kas man būtu jānoskaidro uzņēmumu iekšēnē, tad es noteikti varētu šo noskaidrot, kas būtu šis
jautājums. Es domāju, tā galvenā atšķirība starp Ķekavas pašvaldību un Rīgas pašvaldību ir tā, ka jūsu uzņēmums atrodas Ķekavas pašvaldībā.
Jā, tāpēc es vienkārši domāju, kas būtu tā lieta, kas man būtu jānoskaidro.
Nē, nu, ja jūsu juristi neredz nekādas problēmas, tad viss kārtībā. Es vienkārši domāju, ka ir korekti par to painformēt, informēt, ka likumdošana tāds ierobežojums pašvaldībai var uzlikt un
vairāk. Mūsu juristi konsultējās arī ar jūsu juristiem sastādot šo te dāvinājumu līgumu. Tā kā tur it kā vajadzētu būt visam korekti. Es vēlreiz varu pārjautāt, vai tiešām jūsu, nu, jūsu juristi ir lasījuši šo te līgumu, bet it kā nu, man šķiet, nu labi, es varu vienīgais pateikt, vēlreiz pārjautāt vai lasīt šis te dokumentu.
Ja bažu nav, tad viss kārtībā. Paldies, jā. Mm-hmm.
Turpinam jautājumu sadaļu vārds Viktorijai Bairai.
Man bija tikai tas pats jautājums, vai nav kaut kādu šo te juridisko nianšu, jo ar iepriekš Zvaigznes kungs vienmēr minējis 2 gadi, nevar pieņemt lēmumu. Lai nav nekādu pēc tam pārsteigumu, ka laba lieta, bet esam kaut kādā stūrī pie, nu, iespiesti ar kaut kādiem potenciāliem lēmumiem. Tas ir viss.
Vai būs vēl jautājumi? Slēdzu jautājumu sadaļu debates. Slēdzam debates, balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdz balsošanu, balsojuma rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Līdz ar to jautājums ir izskatīts, vienīgi varbūt nedaudz ārpus protokola, bet var painformēt mūs par tādu aspektu. Regulārā domas sēde šobrīd ir paredzēta 1. Jūnijā, bet šobrīd saistībā ar Ķekavas pilsētas status noteikšanu mums paredzēta vien ārkārtas domas sēde. Šobrīd tas varētu būt pirmdienas rīts. Mēs pastāv iespēju, ja ļoti steidzam, mēs šo jautājumu varam iekļaut tajā ārkārtas domas sēdē, izskatīt viņu 30. Maijā, nevis 1. Jūnijā. Ja tas ir būtiski, tad dodiet ziņu Laumai Muciniecei. Ja nē, tad vienkārši 1. Jūnijas regulārā sēde. Tas arī viss jautājums ir izskatīts. Dodamies tālāk. Paldies, Maijas kundzei. Droši.
Paldies, paldies par jūsu uzmanību un veiksmīgi. Visu labu.
Visu labu. Nākamais darba kārtības jautājums – Sijā Ķekavas nami 1/4 budžeta izpilde. Lūdzu vārds Raivo Lācim.
Dienu klātsošie. Daļa jau iepazinās ar šo atskaiti īpašuma komitejā, tad mums jāklausās otrais. Tātad par 1/4, tie plāni 1,66 miljonu izpildi ir 1,23 miljonu. Kas gada griezumā no kopējā apjoma 23%, bet nu, šī neizpilda faktiski šobrīd ir saistīta ar ieņēmumiem no centrālās apkurses un siltā ūdens. Pavasarī nedaudz ātrāk atslēdām apkuri, un sanākas to, ka ir mazāk ieņēmumi bieži, bet nu, attiecīgi iedzīvotāji un vairāk naudas palika informācijās. Un tātad 1/4 esam noslēguši ar nelielu peļņu 19 tūkstoši eiro, bet faktiski arī 1/4 ir nekāds liels darbs neesam veikuši šobrīd. Mēs tie remontu darbu, kad pamatījies darbu, sāksies tikai šobrīd. Vismā viss.
Paldies, uzsākam jautājumu sadaļu. Vārds deputātam Jurim Jerumam.
Paldies, tas bija vairāk par ārkārtas sēdēm, bet es noņemu, man pie šī jautājuma nebija jautājuma. Paldies.
Labi, tā, labi, lūdzu, kolēģi, vai kāds ko jautās? Tā šķiet, ka jautājumu nav, tad esmu iesniecis priekšlikumu atbilstoši standarta praksē, kādu mēs piemērojam izskatot šos jautājumus ar vienu sekot priekšlikums pieņemt zināšanai. Jautājums sadaļa slēdz pārējiem pie debatēm lūdzu vai kāds debatēs. Neviens nepieskās, slēdzu debates pāriem pie balsošanas par iesniegto priekšlikumu. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Bairs kundze, gaidu jūsu balsojumu. Slēdz balsošanu, balsojuma rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums atbalstīts. Un līdz ar to jautājums ir izskatīts. Jā, nav jābalso par jautājumu, kā tādu 4. Darba kārtības jautājums. Par pašvaldības mantas atsvināšanu ieguldot Sijaķekavas nami pamatkapitālā. Lūdzu vārdu ziņošanai Andrai Vanagai.
Apiņu vēlreiz parakstiet.
Labdien. Jā, tad mazliet man te foniņš, jo neesmu kabinetā viena pati, tā ka centīšos runāt ļoti skaļi un skaidri. Tad ir saņemts Ķekavas nama iesniegums ar lūgumu ieguldīt Sijaķekavas nami pamatkapitālā. Kustamo mantu. Gāzes apkurs katlus ar aprīkojumu kopā 64 nosaukumi, lai Sijaķekavas nami turpmāk saņemot samaksu no lietotājiem par apkurs pakalpojumiem, varētu iekļaut tarifā arī amortizācijas izdevumus. Līdz šim tā situācija ir tāda, ka apkurs katli ir Ķekavas novada pašvaldības īpašums, bet pakalpojumu, kā zināms, sniedz uzņēmums, kas ir izveidots šī pakalpojuma sniegšanai, atbilstoši tam izsniegtajām licencēm. Un, lai novērstu tātad uz priekšu tādu divdabīgu situāciju vai divdomīgu, tad tām katlu mājām, kur katli ir jauni un atjaunoti, ir pasūtīts vērtējums. CIA Eiro eksperts ir sastādījis gan šo vērtējumu, gan arī jau ziņojumu. Mantisko ieguldījumu uzņēmumu reģistram. Un tāpēc lēmuma projekts ir par šīs mantas atsevināšanu, ieguldot to Sijaķekavas nama pamatkapitālā un palielinot pamatkapitālu par 74 700 eiro. Ja doma pieņems tādu lēmumu, tad īpašuma pārvalde veiks tālākās darbības, lai noformētu šo te pamatkapitālu palielināšanu. Tas viss ir mums.
Paldies, lūdzu, uzsākam jautājumu sadaļu. Vai no īpašuma komitejas bija kādi apsvērumi jautājumi, ko šeit pieminēt, jeb nē?
Šķiet, ka nē. Varika kungam bija jautājums, bet man šāds mēs atbildējām.
Labi, tad slēdzam jautājumu sadaļu, pārējiem pie debatēm. Slēdzam debates, balsosim. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojam, kolēģi. Slēdzu balsošanu. Balsojam rezultāts par 9, pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Nākamais ir informatīvais jautājums par Sijaķekavas nami apkures tarifa prognozi 2022-2023. Gada apkures sezonai. Var ziņošanai Raivo Lācim.
Tad par tarifu prognozi veicām tādu nelielu aprēķinu, lai saprastu, kādas izmaksas mums var sagaidīt nākošajā ziemā. Tātad esošais līgums par gāzes piegādi mums ir Latvijas gāze, noslēgts 1. Jūlijam. Tā kā līdz jūnija beigām vēl ir esošais un ar tarifu 9,22 eiro par megavatu stundu. Pie šāda gāzes tarifa, apkuras tarifs ir 39,64 eiro par megavatu stundu. Respektīvi sazinoties ar Latvijas gāzi, noskaidroju indikatīvo cenu, kāda varētu būt uz jūniju beigām. Tad tā atbilde ir apmēram ap 104 eiro par megavatu stundu. Tas ir vairāk nekā 10 reizes lielāk nekā tas ir šobrīd. Nu, ja jau mēs labi zinām, ka esošais apkuras tarifs Cekavā ir bijis viens no zemākajiem republikām. Un respektīvi iepirkumu esošais piegādātājs ir gatavs laikam ilgākā uz vienu mēnesi. Un ja tarifu kalkulācijā mēs ieliekam šo gāzes cenu iekšā, tad mēs dabūnam tarifu izmaiņas uz 172,98 eiro par megavatu stundu. Un tad ja šo tarifu mēs jau ieliekam iekšā, skatoties tabulā uz reālām mājām, kas ir Ķekavā. Ko tad mēs dabūnam rezultātā, tiksim, dzīvoklim, kuram ir 55 kvadrāti, bet nu, tas viņus tikai īstāk dzīvoklis. Un tad ļoti labi var redzēt, kā tas tarifs mainīsies, tiksim, no cilvēku šobrīd maksē 42 eiro, tad šajā ziemā būs 185 eiro. Un te var redzēt arī to labo stāstu par iepriekš siltinātā mājā, kad tā ekonomija vienozīmīgi atmaksājās, jo tā starpība ir ļoti ievērojama. Tas ir, tiksim, divi starp dzīvokļi, mums ir 20 eiro, līdz 300 pār eiro, lai būtu ir papuri tikai.
Jā, vai tas ziņojuma noslēgums, jā, ir pārtrūk sakar?
Viss.
Labi, uzsākam jautājumu sadaļu. Vārds Viktorija Bairē.
Jā, man jautājums, es pareizi sapratu pēc ziņojuma, tad tā ir tā sagaidāmā cena, kas būs nākamajam iepirkumam.
Tādu viņš šobrīd nosauca indikatīvo, kāda varētu būt uz jūniju. Uz jūliju vēl tā kā prognozes nav, bet šobrīd viņi grozās ar tiem 104 eiro par megavatu stundu.
Nē, mans jautājums ir tāds, ka iepriekš bija fiksētā šī cena konkrētam līguma periodam.
Tie bija periodi fiksēti uz divi gadi, jā, esošos. Šobrīd viņi ir gatavi fiksēt šādu cenu ne vairāk kā vienu mēnesi periodu.
Bet, mēnesi, ja nemaldos pēc visām nepieciešamībām, ir jāveic iepirkuma procedūra, vai tad šajā gadījumā jūs neveiksiet iepirkuma procedūru?
Mēs veiksim jūnijā.
Jā.
Būs cena aptaujā, jā.
Cenu aptā? Labi.
Cenīgs. Es jūs pakalpoju.
Jā. Bet tad tā prognoze ir, šī ir tikai jūnijam vai tam nākamajam līguma periodam?
Jūnijam. Tā kā mēs nonāksim pie īstās cenu aptais, tad mēs uzzināsim to cenu uz jūliju, kādu jums spēc piedāvāt. Nu, šī gadījumā es runāju Latvijas gāzi. Pēc Latvijas gāzes informācijas, tad šobrīd nu, reāli tirgus spēlētāji ir divi. Tas ir viena Latvijas gāze, tas ir sadalis, nu, labi neļaujas.
Un kad beidzas šis līgums esošais?
Līdz jūnija beigām, jūnija ieskaitot. 1. jūlija līgums vairs nav.
Un tad jūnija laikā tiek veikts tas nākamais
iepirkums? Jūnija vidū, principā, mēs izstādām jāatcēm aptāvi.
Bet jūnija vidū nav pa vēlu? Ja jūnija beigās beidzas divas nedēļas, tas ir ļoti maz.
Tās ir ļoti ātras aptaujas, tur neprast parasti ilgu laiku par summu dabūt. Viņš jau pierastā ir.
Vēl man jautājums šajā tabuliņā. Es redzu, ka ir apkopojums par tiem īpašumiem, kas ir tā kā jūsu apkalpošanā, bet jūsu apkalpošanā ir salīdzinoši daudz arī pašvaldības īpašumu. Vai ir kāds apkopojums arī par to?
Nu, tas tarifs, vispār tarifam ir divas sadaļas. Viena ir tarifs iekļauj pārvadi un sadali. Tad ir pašvaldība iestādes, kuriem nav tā pārvads sadaļa iekšā, tad būs nedaudz mazāks tarifs. Bet... Un, tiksim, pateikt tām skolām, kurām nav tā pārvada, tā cena būs...
Bet es saprotu, ka ir iespējams izveidot sarakstu arī par mūsu
iepriekš. Ja kuru objektu dabūt prognozēto cenu, ja mēs zinām to, ja mēs ņemam pa pamatu 104 eiro, tad mēs varam dabūt jebkuram objektam, jā.
Nē, es to jautāju saistībā ar to, ka nevien tas, ka ir nu, nepieciešams zināt arī pašiem par sevi, ne tikai par iedzīvotājiem, bet arī saistībā ar to, ka tuvojās jau arī šie te budžeta grozījumi, līdz ar to būtu vērtīgi kopīgi apkopot vienā dokumentā, apkopot šo informāciju, tāpēc no manas puses būs tāds priekšlikums. Paldies.
Vairs kundze, lūdzu uzmetiet acis, esmu iesniedzis, iespējams, tas kaut kas līdzīgs varbūt ir. Bet ja nē, tad, protams, rakstam. Ceļ man liek, kungs, lūdzu vārds jums jautājumam.
Jā, labdien. Labdien, Raivā. Redzu jūsu aprēķinu tabulu, acis uz kātiņiem, ciparus ieraugot, bet neieraugu Daugmales ēks, Daugmales mājas, ko arī nodrošina Ķekavas nami. Vai par to nereiķinājāt neko?
Par jebkuru. Man ir pilns saraksts, vienkārši atstāju tās, lai redzētu to cenu starpību zemāko, lielāko, tas, kas tur pa vidu, tas viss ir pa vidu aptuveni. Ja gribas konkrēti savu konkrēti nosūtīt arī tā mājā.
Jā, es labprāt saņemtu informāciju par Daugmalē esošajām daudzdzīvokļu mājām, kuras tiek apkurināts. Un vai es pareizi sapratu, ka Daugmales skolai, kurā pārvada nav, būtu 143. Nu, jūs
tā, kā, jā, es nekundos, man te tabūs daudz, bet ātrumā ir maigās tas ir tas cipars,
jā. Jā, labi, paldies.
Tā, lūdzu, šobrīd vārds jautājumam deputātam Gatim Līcim.
Labdien, kolēģi, visi atvainojos, bet es izmantošu dienas stavu un uzjautāšu vadītājam, iestādes vadītājam. Jūs teicāt, ka, labi, tu teici, ka ātrāk apkuri noslēdzāt. Es tieši dzīvoju mājā, kur apkalpoju Ķekavas nami, un es ziemā biju ļoti priecīgs maksāt 50 santīmes par kvadrātmetru par apkuri, baigi maz bija. Un tad noslēdzās apkuru, tad bija dažas dienas pat mīnus grādi, un es kurināju elektrību. Man sanāca daudz dargā. Kāda ir jums tas algoritms apkuras pieslēgšana un atslēgšana? Lāčkungs.
Principā algoritma nav šajā gadījumā tikai mājas kopīpašuma vai visu kopiedzīvotāju vēlmi, ja vairāk kā 50% no mājas tā, ka vajag pieslēgt vai vajag atslēgt, un mēs to arī reaģējam. Jo...
Ja ziemā liks atslēgt 50%.
Nu, tad mēs atslēgsim. Nu, nē, nu neatslēgsim. Mums ierūpētu mūsu iekārtu drošību, lai nesasalst.
Nu jā, es sapratu. Labi, paldies.
Jākapsons kundze, lūdzu vārds jums.
Jā, paldies. Labdien visiem. Man jautājums tāds. Sakiet, lūdzu, kādas varētu būt jūsu prognozes uz... turpmāko laiku. Nu, sākot ar to, kādas jums ir patreiz parādnieku attiecība procentuāli, ja? Kas ir ar parādiem un kādas ir jūsu prognozes, kas notiks, kad šīs cenas liks augšā, jo tas ir saistīts tad līdz ar to, man varbūt ir, mums ir sociālajā komitejā un sociālā dienestā varbūt jāpaceļ jautājums par mājokļu pabalstu paaugstināšanu. Kāda varētu būt situācija ar šī ziņā?
Nu, divas summas, cik mums ir parādnieki šobrīd?
Nu jā, cik ir šorīt, šobrīd apmēram, un kas varētu notikt pēc šī te cenu leciena?
Nu, no galas precīzi nepateikšu ciparus, kad to es mājos, ka bija 10 šobrīd rūtās. Bet parādniekiem mēs strādājam, nu, loģiski, ja Ja šobrīd ir problēmas, tad tiem cilvēkiem būs vēl lielās problēmas norēķināt.
Tieši tā. Bet, jums, nu, apmēram, jums nav prognozes, cik varētu tas, palielināties šo te parādnieku. To jūs nevarat paredzēt. Ja? Jā, nu, katrā ziņā, jā, bet tas ir sarežģīts jautājums, kurus pēc tam var radīt ķēdes reakcijas sekas. Paldies.
Nu, te jau tā ģeopolitiskā situācija vispār uz pasaules jau, nu, ir daudz dažādu apstākļu, ko mēs šobrīd nevaram. Tie risi, kurus mēs tagad skatāmies un mēģinām mazināt to pašu apkursveidu maiņu, sadalīt to atkarību no gāzes, bet ja tas karš pēkšņi beidzās vienā ilgā mēnesī, iespējams, ka šis gads varbūt būs grūtāks, bet nākošajā periodā to būs kārtībā.
Jā, labi, paldies.
Turpinām jautājumu sesiju. Lūdzu vārds Andrim Ceļmalniekam.
Sakiet, lūdzu. Tas, ka cenas aug visdažādākajās lietās un nozarēs, ir pilnīgi skaidrs, bet šādi tik precīzi informācija ar indikatīviem rādītājiem, ar reāliem skaitļiem, ar lielumiem par kvadrātmetru, vai šāda informācija iedzīvotājiem ir sniegta?
Nav. No, šobrīd informē tikai kompetēs.
Jā, bet manuprāt, te tomēr vajadzētu gan jums, gan manuprāt arī mūsu sabiedrisko attiecību nodaļai sagatavot izskaidrojošu vēstījumu iedzīvotājiem, jo šie ir diezgan biedējoši cipari un iespējams, ka cilvēkiem būtu tas jāzin skaidri, lai viņi kaut nedaudz tomēr var gatavoties šai situācijai, kāda būs rudenī. Mēs, protams, mēs nezinām, kā jūs sakat, cena tikai uz vienu mēnesi, kāda būs augustā, kāda būs septembrī, neviens nezin, bet šis ir ļoti skaidrs vēstījums par to, kas notiks un kā notiks. Tā kā es lūdzu jūs.
Piegādātāji, kuri ir Latvijā, bet bez Latvijas jau vēl ir tirgotāji, no kuriem mēs varam pirkt gāzi, kuras Eiropas valsts faktiski. Iespējams, ka piegādātājs, kurš iedos daudz labāku cenu un ilgāku termiņu stabilāku cenu.
Lai jau tā notiek.
Tāpat gāziņa piedāvā divu veidu līgumus, tā ir birža un fiksētā uz vienu mēnesi.
Jā, bet jebkurā gadījumā es lūdzu sagatavot informāciju un informēt iedzīvotājus, kurus skar šis jautājums.
Būtu pareizāk, ka mēs jau iepirkums būs noslēdzies uz to jūliju, tad arī būtu pareizi informēt.
Jā, katrā ziņā es piekrītu Ceļmalnieku kungs jums. Es domāju, ka ja atbalstīs man iesniegto priekšlikumu, tas kaut kādā mērā ļoti saskan ar jūs, nu pat atskaņoto un patiešām nevilcinoties informēsim, bet es kaut kur piekrītu Lāča kungam, ka nu, būtu varbūt vērts tomēr sagaidīt, nu, kā saka, neskriet pa priekšu. Jūris Jarums lūdzu vārds jautājumam.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, jautājums priekšlikums īsti ne debata, bet... Turšiņ, ka tur baigi nekas skaists nebūs arī ar alternatīviem piegādātājiem. Nu, varbūt ne tik liels lēciens, bet tik un tā būs lēciens. Es pieņemu, ka mūsu komunāliem uzņēmumiem ir nu, sajūta, kāds ir procents ar cilvēkiem, kam ir problēmas ar maksājumiem. Nu, drošiņ, ka mēs varam izdarīt pieņēmumu iekšēji, paņemt šo procentu reiz divi un paskatīties. Pastīties, ko tas nozīmē arī nu, es nezinu, vai tiešā veidā mūsu sociālajām budžetām varbūt ir iespējams tos sitiem mīkstināt kaut kā savādāk, man nav fantāzija. Ja? Bet nu, mirklī, kad mēs sāksim runāt ar iedzīvotājiem, šiem vajadzētu izmantot to laiku, šiem atlikušo mēnesi divus, lai pamodelētu kaut kāds risinājums. Jau. Jau, nu, vienkārši palaist to ziņu, pat ja tas kāpums būs pusi mazāks bez kaut kādu pašvaldības redzējumu, ko tad varētu mīkstināt, tur būs smaga saruna. Okay. Paldies.
Paldies. Turpinam jautājumu sadaļu. Vai būs kādi priekšlikumi, ja varbūt varam papildināt manis iesniegto priekšlikumu ar kādu palīgu teikumu, teiksim tā, vai kā? Katrā ziņā es skatos, šis jautājums ir ticis skatīts arī īpašuma komitejā, un tur īpašuma komitejā ir atzinums, īpašuma komitejas atzinums ir skatīt šo jautājumu sociālo lietu komitejā. Es noprotu, ka, un tas ir 7. jūnijas, ja, ir nolikts tas datums, tā kā es pieļau, ka līdz tam laikam jau kaut kāda vēl varbūt skaidrība būs un kaut kāda priekšspēta būs. Iespējams jau, ka pat šo finanšu komitejas atzinumu varētu realizēt jau sockomitejā, teiksim tā. Tā tad izslēdzam jautājumu sadaļu, pāriem piedēļ.
Bija jautājums vēl, Miltāpums.
Atvainojos, nepamanī, tu aizrakstījās tur kaut kas. Jā, lūdzu Aigaram Vītolam vārds.
Jā, daļa jautājums uzdevīju īpašuma komiteja. Man tāds jautājums, kas vairāk attiecās finanšu komiteju, ņemot vairāk tuvojās budžeta grozījumi, kas attiektos uz pašvaldības iestādēm vai īpašumiem, kam pakalpojums sniedz, teiksim, Ķekavas nami un uz to prognozēto tarifu. Es saprotu, vai tā, ka pēc jūsu stāstītā apmēram 3 vai 4 reizes varētu palielināties šis siltuma apgādes tarifs arī pašvaldības īpašumiem, teiksim, sākot jau no rudens. Tas būtu jau 3 vai 4 reizes vairāk jāparedz, teiksim, līdzekļi iestāžu budžetos, lai nodrošinātu šo pakalpojumu apmēram. Nesanāk, kaut kāds 140, ja jūs teicāt,
varētu būt. Jā, bet, nu, tas ir tās izmaksas pie tā, ka, kā to apkurti tiek nodrošināt. Tur jau jāstās ir notras, mums arī efektivitāte. Tāpat siltuma izmantošanas efektivitāte, jo tās skolas, piemēram, ko mēs aizvakar runājām īpašuma komitejām par Ķekavas vidusskolu, kad sakarā Covid tās telpas tika stipri veidināts, kur tas siltums aizgāja gaisā. Ja šodien tā problēma atkatīs, līdz ar to arī būs mazāk summa.
Domāju, tu reiķināties. Nē, galvenais saprast tās
prozori. Mēs tam pārādzēt šo lietotāju, tos siltumā lietošanas paradumus. Nosacīt, kā lieto, kāda ir tā dinamika pa gadiem, un varbūt tur kaut kādu.
Jā, nu, jo esoši apsipinot esošo budžetu pie līdzekļu tika, teiksim, paredzēti nu, pie gada sākuma situācijas.
Jā.
Līdz ar to uz šiem grozījumiem būtu jau jāparedz. Nu, gada noslēgumam noteikti jā, šis palielinājums.
Noteikti, jā.
Paldies.
Jā, varbūt tad ārpus tā standarta prakses. Jarumkungs vārsts jums par vēdināšanu redzēs, tie ierakstīs.
Divas lietas. Viens uz doto mirkli ir, nu, apmēram, Nu, gandrīz 900 tūkstoši cilvēku pārslimojuši Latvijā Covid, tā kā visticamāk nākamajā sezonā nekur jau nepaliks, tikmāk aizies arī atkārtu kaut kādu. Bet ir viena niansa, skolās ir katrā klasē uz doto mirkli jābūt uzstādītiem CO2 detektoriem, un vismaz līdz šim IZMS ir teicis, ka no šī gada 1. Jūnija šie dati būs publiski un katram redzam. Restīvi, tur tās acis, kas sekos līdzi, lai klašu telpās, nu, tur tas rādītājs nepārsniedz, vēlamo viņas kļūs krietni vairāk. Nu, es varu vienīgi fantazēt, kā tas atsauksies uz vēdināšanu. Nu, tur, kur ir ventilācijas sistēmas, ja viņas strādā normāli, tas droši vien neietekmēs nekā. Tur, kur nav vecajās ēkās, varbūt pat vēdinās vairāk. Bet, nu, zīlēšana, bet no 1. jūnija tie dačiki ir paredzēts, ka viņiem ir jābūt uzstādītiem, datiem jābūt publiski pieejamiem, un mēs varam rēķināties, ka pa klašu telpām tie dati septembrī, nu, vēlākais, atcīmredzot. parādīs realitāti.
Paldies. Vai būs vēl jautājumi? Šobrīd nav, tad slēdzu jautājumu sadaļu, pāriem pie debatēm. Vai kāds debatēs? Slēdzām debates. Slēdzam debates. Bet jūs varējāt, Cirmanieku kungs, debatē to varbūt pateikt. Nu labi, ka nē, tā nē. Slēdzam debats, balsosim par iesniegto priekšlikumu. Ā, ir pat divi. O, ir divi priekšlikumi, ļoti labi. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdz balsošanu, balsojuma rezultāts par 10, pret atturs nepiedalās nav, priekšlums ir atbalstīts. Tad lūdzu valdes vadītājam šo ņemt vērā. Un nākamais priekšlums no Andra Ceļmalnieka sagatavot un izplatīt informatīvu vēstuli iedzīvotājiem par iespējamo apkuras cenu pieauguma līmeni. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzu balsošanu, balsojuma rezultāts par 8, pret nav atturas 2, nepiedalās nav priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts, tad šai brīdī ņemot komitejā dzirdēto tas... Noklausoties tātad komiteju vēlreiz ierakstā, jebkuram būs nepārprotams skaidrs, ka Ceļmalnieku kungs vēlēja šo sabiedrisko attiecību daļai kopā ar partneriem realizēt. Paldies, līdz ar to jautājums ir izskatīts.
Par balsojumu gribēju izteikt.
Jā, lūdzu, Vari kungs, jums vārds par balsojumu.
Sakarā to, ka neizdevās pajautāt par šo Ceļmalnieku kungu priekšlikumu, kurš parādījās pēdējā brīdī, jautājums ir par termiņiem. Kādos termiņos informēt šos iedzīvotājus? Kad to darīt? Tūlīt momentāli vai sagaidot šo iepirkumu? Tādēļ es atturējos balsojumā, jo, manuprāt, korekti būtu sagaidīt iepirkumu rezultātus un tad to darīt. Jo šobrīd mēs varam... Nu, kā lai saka, man liekas, vēl nav īstais brīdis. Mēs paši saprotam situāciju, gatavojamies, bet korektāk būtu sagaidīt iepirkumu rezultātus, kas ir jūniju vidu. Manuprāt, tāpēc es atturējos balsojumā, jo šobrīd nav skaidrs, vai tūlīt tas ir jādara vai kad.
Jā, paldies. Vai vēl kāds izteiksies par balsojumu? Šķiet, ka nē. Līdz ar to jautājums ir izskatīts. Nu jā, un paldies tad Ķekavas nāvim valdei un Lāčkungam. Nākamais jautājums – rīcības plāns 2021. Gada zaudējumu sekšanai. Vienā no mūsu kapitāla sabiedrībām Ķekavas sadzīves servisa centrs. Lūdzu vārdu ziņošanai Uldim Blicavam.
Uldim. Tātad ir iesniegts izskatīšanai rīcības plāns par Ķekavas sadzīves centra 21. Gada zaudējumu sekšanu, kā mēs esam no... No pagājušā gada bilanses, tad mēs kā uzņēmums esam gadu beiguši ar 93 tūkstoši zaudējumiem. Par šiem zaudējumu rašanās cēloņiem jau esam runājuši, tie nav tikai uzņēmumi iekšējie, bet tas arī tāda apstākļu sakratība, jo uzņēmums 21. Gadā ir veicis plašus tehnikas iepirkums, un tad ir bijušas problēmas ar pasūtījumiem. Līdz ar to tāda apstākļu, neveiksmīga apstākļu sakratības rezultātē ir radies šis zaudējums. Ņemot vērā, izvērtējot šī gada sākumu, mēs varam redzēt, kad uzņēmums darbojās stabili, un pirmie 4 mēneši ir beigti pozitīvi. Ja es tikai lūdzu, ja jūs lasat šo te ziņojumu, tad 68 tūkstoši tā nav peļņa, tie ir apgrozāmie līdzekļi kontā, lai nerastos maldīgs priekšstats, ka mēs esam 4 mēnešu laikā jau nopelnījuši 68 tūkstoši, tas tā tiešām nav. Nu, lūk, lai varētu samazināt šos zaudējumus, priekšlikums ir tāds, ko es izteicu arī jau īpašuma komitejā, ka būtu ļoti labi, ja šos pilnvarojumu līgumus varētu slēgt uz ilgāku laikā, ne tikai uz vienu gadu. Tādā veidā uzņēmums varētu plānot savu attīstību, savus nepieciešamos resursus un tādā veidā efektīvāk veikt, teiksim, savu finansālo darbību. Arī plānā ir atainots pārējie priekšlikumi, kurus mēs veiksim, lai varētu samazināt šo zaudējumu apjomu. Tātad mēs noteikti ieviesīsim kādu jaunu pakalpojumu un intensīvāk veiksim esošos, tas ir gan atkarīgs pārsvarā no pasūtītāja. Kā jau es minēju, mēs esam nopirkuši jaunas riepas mazajām baltas traktoram, ar kuru mēs varēsim tagad pļaut arī zālienus, nebojājot viņu to zemsēci. Tālāk darba organizācija ieviest vairāk IT tehnoloģijas, lai būtu mazāk, teiksim, fizikas darbības un papīra lietas. Tālāk mēs esam veikuši arī tehnikas atjaunošanu, tad mēs esam nopirkuši jaunas trīs kaisāmās iekārtas, kas pārsvarā divas ies uz baldoņu, jau ar 1. Janvāru mums ir pievienots arī baldoms iezirknes. Līdz ar to, un tā kā tā bija asfalta ielas, kuras līdz šim netika, ziemā kaisīts ar smūtu sāles maisa, un tad tagad mēs to darīsim, jo šis pavasars liecināja to, ka baldonē asfaltā tās ielas kļūst neizbraucams. Nu, lūk, un tālāk arī tur plānots, izteiksim, šie te līdzekļi gan 22. gan 23. Gadā. Tāpat arī šogad mēs esam veikuši GPS sistēmas uzstādīšanu visai tehnikai. Tad līdz ar to mūsu visa auto kustība un degvielas patēriņš ir automatizēts, un mēs varam līdz visiem sīkumiem redzēt, kur cilvēki ir bijuši, ko viņi, cik ilgi viņi ko ir darījuši, un kāds ir tajā patērēts degvielas daudzums, un perspektīvā šo sistēmu var attīstīt arī tik tālu, ka mēs jau varam arī kontrolēt darbinieku, teiksim, noslogotību. Savos priekšlikumos mēs arī plānojam attīstīt, teiksim, šo te mūsu ražošanas bāzi. Un līdz ar to mēs plānojam 24. Gadā izveidot, būt tikai pateicīgs, ja tas notikt ātrāk, savu autonomu apkursu sistēmu. Tādā veidā mēs kļūtu, teiksim, neatkarīgi no ārējiem piegādātājiem, varētu paši regulēt savu siltumu režīmu un izlietotā kurināmā daudzumu. Un saistībā ar baldonu mēs aprobējam šo tehniku, kas ir iegādāta jau baldonē. Tā ir, teiksim, šī mehaniskā slota ar mitrinātāju, kas varēs aizstāt sētnieku darbu, kas ir ļoti, teiksim, izplatīts baldonē. Bet tur mēs veicam, teiksim, ekonomiskos aprēķinus un šo iecirkņu salīdzināšanu, lai šīs slots izlīdzinātos. Un es domāju, ka gadu otrajā pusē mēs ķersimies klāt šo te štatu vienību optimizācijai. Tas īsumā būtu viss. Paldies.
Jā, uzsākam jautājumu sadaļu. Kā pirmajai vārds Viktorijai Bairei.
Jā, es atvainojos, varbūt es kaut ko pārprasīšu, jo man diemžēl pārstrādājās kompjūters un es daļu nedzirdēju. Bet es gribēju paprasīt, pašā sākumā ir norādīts šis te zaudējuma apmērs, bet pēc tam arī ir šī gada 4 mēnešos ir peļņa, jā? Peļņa 88?
Es jau to savā ziņojumā teicu, ka tā nav peļņa, tie ir apgrozāmie līdzekļi pēc 4 mēnešiem, tas ir bankas stāvoklis pēc 4 mēnešiem, tie tā nav peļņa. Tā nav peļņa.
Jā, bet tad to mēs šodien izlabojam vai kā, jo tas ir oficiālais nektais dokuments?
Nu, varam izlabot, jā.
Jā, tad jautājums ir, kāds ir, kā tad ir ar šo zaudējumu sekšanu, viņa plānotas tā kā prasīt pašvaldībai vai kā savādāk?
Nē, mēs kā redzēt šī ziņojuma beigās ir teikums, kurā mēs apņemamies līdz 25. gada 31. decembrim šo zaudējumu sekt no savām rezervēm.
Jā, bet tad man ir jautājums attiecībā uz šo te, es saprotu, tas jau ir nākotnes plāns attiecībā uz jaunas tehniskas iepirkšanu, kur ir gan 23. gan 24. gadā tuvu pusmiljonam šeit ieguldījumi. Šeit ieguldījumi domāt viņu kredītā?
Līzingā, jā.
Kas?
Līzingā. Mhm.
Līzingā, bet šie te paralēli esošie zaudējumi neradīs problēmas, kādas šīta līzinga?
Nu, tas būs sabalansēts process, ja, kā mums ies ar darbiem, kādi būs šie te izcenojumi, ja, jo tas neveiksim iepirkums, ja mēs to finansiāli neesam spējīgi. Ja. Lai gan mūsu tehnikas līmenis ļoti prasās atjaunoties. Varbūt, ka pašvaldība var izskatīt kādu iespēju un investēt savu uzņēmumu attīstībā. Arī tādu iespēju nevajadzētu izslēgt.
Jūs minējāt, ka ir tad ir plānots, teiksim, jūs skatīties pēc darbiem, pēc tarifiem. Vai ir plānot tarifu celšanu, jo tas tā kā ietekmēs arī pašvaldības izmaksas?
Nu, kā mēs skatāmies šīs komitejas iepriekšējie jautājumi, tad viss mūsu dzīvē paliek dārgāks, nekas lētāks nepaliek. Arī mūsu sniegtie pakalpojumi, kā zināt, ir zinām ļoti energoietilpīgi, gan degviela, jā, gan citie energo nesai. Tā kā tas nav izslēgts. Šobrīd es par to vēl nerunāju.
Tā kā plānā ir vai nav? Es tā...
Nu, ziniet, nu, mēs nezinām, kas pēc mēneša notiks. Tad apzabotiet, ja palasat internetu, tad skatiet, ar ko mums draud rudenī, kas būs veikalu plauktos, kas būs degvielas uzpildes stacijās. Saprotiet, mēs jau tagad, mēs esam baidīti no visām malām. Ja, kā es jums to varu pateikt? Nu, kā? Jūs varat man pateikt? Kas būs rudenī? Kādas būs cenas?
Nu, mēs iepriekš tikko klausījāmies par vienām no apkuras cenām. Tāpēc man ir nākamais jautājums saistībā, ka ar šo te pozitīvo soli attiecībā uz energo efektivitāti, bet tur ir norādīts, ka izmaksas ziņā ļauti iekamēt 40% no šobrīd patērētām izmaksām par apkuri. Vai ir kaut kur minēts šīs te aprēķins par šīm te šobrīd patērētām izmaksām?
Mēs...
Tā var tā kā salīdzināt, jo savādāk šeit ir ierakstīt,
nu, mēs, ko neesam. Jā, mēs paņēmām to cenu, ko mēs šobrīd maksājam par apkuri esošajās rēķinos. Un, ja mēs pieņemam, ka, teiksim, nu, granulas, mēs arī, tas ir ļoti hipotētiski. Ja, granulas, teiksim, mēs paņemam granulas cenu 300 eiro par paleti, ja, tad iznāk šie 40% lētāk. Tas ir tāds tīp, mēs nezinām, kā cik maksās granula rudenī, cik viņi maksās 23. Gada pavasarī. Saprotiet, šis ir tāds laiks, ka neviens neko precīzi un nekāds aprēķins.
Nē, es gribu noskaidrot tieši par konkrēto minēto teikumu.
Jā, tas ir uz šo brīdi, uz šo brīdi.
Tika tas ir cenās.
Ja mēs šobrīd, tad rīt, 27. Maijā palaižam šo katlumā un pērkam granulas, tad mums būtu pa 40% lētāk.
Bet summās, cik jūs maksājat?
Mēs maksājam 12 tūkstoši sezonā, tad 40%, tad mēs maksātu 4,800 mazāk. Nu, apmēram tā.
Paldies.
Lūdzu.
Turpinam jautājumu sadaļu. Vārds Andrim Ceļmalniekam.
Labdien vēlreiz. Labdien, Ulda kungs.
Labdien.
Jūs esat brīnišķīgi aprakstījis pasākumus, ko jūs veiksiet, lai iespējams šo zaudējumu sektu. Bet būtībā tikai šie 40%, kas bija pie tās apkures parādījās, bet visur citur nav nekādi tie lielumi, kas tad varētu būt tie iespējamie finansējumi, teiksim, kas ir tā naudiņa, ko jūs iegūt šo 4 gadu laikā, kādās pozīcijās, jo jums ir optimizēt autotransportu, ir aprīkot GPS un veikt restruktūrizāciju, ierīkot vai uzstādīt dažādas datorsistēmas, bet nu katra no šīm lietām arī maksā naudu. Jūs nesiet visās pozīcijās.
Mēs jau to esam izdarījuši. Teiksim, par GPS-iem mēs jau to esam izdarījuši. Šo tehniku, kas ir minēta 5. Punktā, arī mēs jau esam iegādājušies ar plānot to uz priekšu. Ja? Tā kā, saprotiet, tas ir tas, ko es sākumā jau teicu. Ja mēs būtu noslēguši līgumu ar pašvaldību uz šiem 2, 3, 4 gadiem, es jums varētu pateikt precīzi cipars. Šobrīd es jums varu pateikt tikai to, ko mēs esam sapilnījuši pa 1. 4 mēnešiem.
Jā. Un kāpēc tad jums ir pārliecība, ka 4 gados jūs seksiet šo zaudējumu?
Mēs ceram uz mūsu dibinātāju un īpašnieku veselo saprātu un atbalstu, un mēs tā... Saprotiet, jo mēs zinām, ka mūsu pakalpojumi novadam ir vajadzīgi, un tādā veidā mēs domājam, kad mēs izkļūsim. Jo tendence ir pozitīva. Un tie apstākļi, kā jau es teicu, kas bija 21. Gadā, es domāju, ka 4 gadu laikā neatkārtosies.
Jā, nu, paldies.
Tā, turpinam jautājumu sadaļu. Vārds Jurim Jerumam.
Paldies, man divas lietas. Viens tāds starp sektoru jautājums, otrs vairāk piezīme jautājums. Es jau teiktu, ka par to ilgtermiņu līgumu, tad visticamāk ir prātīgi runāts reiz par 5 gadiem, ja ir runa par tehnikas līzingu, tad nu, tas būtu samērīgi, ka mēs kā pasūtītājs no pašvaldības puses iedodam kaut kādu laika rāmi, kas ir saprātīgs instrumentu iepirkšanā. Namaicāt. Bet nu, tas jūsu izvēle. Tas starpsektora jautājums, kas man te vairākos griezumos nolicis miera. Ķēsti cēmums kopierī ceļu nomales, noņem apaugumu, izcērt krūmus un tam līdz. Viņi visticamāk tiek šķeldoti, ja ir zināms. Nu?
Jā, viņi tiek savākti un tad viņi tiek šķeldoti. Jā.
Kur tas tālāk paliek? Restīvi, vai mums ir kaut kāds kanāls, ko mēs ar to darām?
Viņi tiek sašķeldot, un mēs par to neko neņemam.
Jā. Okay. Kontekstā ar iepriekšējiem jautājumiem par apkuras cenām. Mēs te šodien kaut kā gaitnī saskrējāmies arī ar Ķekavas namu pašreizējo vadītāju un tur viens no spiltuma speciālistiem Ingars arī bija arī šķeldē un visam, jo tām pašām granulām arī nenormāli palākušās cenas. Un tas no vienas puses. No otras puses vismaz Ķekavas pagasta vai bijušā Ķekavas novada teritorijā esošajām pašvaldībai piedarošajiem meži nav tā īpaši kopti. Neredzot un detaļās nezinot, es izteiktu pieņēmumu, tur ir pietiekami daudz biomasas saudzes, kas kopšanas veidā, atstājot krājai, kas kopšanas veidā būtu izņemami laukā. Kurš gan cits to varētu darīt pa brīvajiem brīžiem starp lielajiem pasūtījumiem, ko dod pašvaldība? Kurš gan cits to varētu darīt, ja ne ČSC? Un varbūt, ka te mēs varam panākt gan kaut kādu labumu un stabilāku darbu plānošanu vai iespēju aizpildīt tukšumus, ko mēs no pašvaldības nenodrošinām. aizpildīt tukšums ar no tādu arī gada divu plānu, kā apsaimniekot pašvaldību ar piedarošos mežus. Un vienlaicīgi mēs varam kaut kādu tepat vietējo arī noietu atrast šķeldai. Kā minimums palūžu siltumā, bet visticamāk ar pāri jūs uz šeldas katlenēm arī šur tur ķekavā un baldonē, nu arī tur. Nu, šis tāds izvērsts jautājums, un es pat nesagaidu ziņu atbildi, bet man neliek mieru tas, ka pašādībā mēži pieder, un manuprāt, mēs viņus īsti labi neapsiemēkojam. Nu, tā varbūt ir ideja, ko var tālāk attīstīt.
Es varu vienu teikumu teikt. Šajā sakarā ideja nav slikta, bet runa ir par jaudām. Šķeldu skatulmājas pārsvarā ir liels ar megavatu jaudām. Mums tādas nav vajadzīgs. Ja, un līdz ar to, jo šķeldu arī ir dažāda. Viņai jābūt ir sausai, viņai jābūt attiecīgi viņai jāglabājās, viņai ir jāapkalpo, jāapsaimniekot. Un tā ir vesela saimniecība. Jā, lielai katulmājas piekrīt, kad šķeldu būtu optimālais variants. Bet tādām, teiksim, ka mums tur vajag kaut kādu 150 kilovatu katliņu, atvainojiet man tur šķeldai, tas tur neies, un tas nav mērķiecīgi.
Es pat lūdzu nedomāju par ČSCC bāzes sildīšanu. Tur katrā vietā vīri izdomās, kas ir labākais, bet, nu, ja baložu siltums, nu, tas no gaiteņa sarunā, ja? Ja baložu siltums šobrīd arī streso par šķeldas pieejamību un šķeldas cenu un apdomā iepirkt malku, ko pēc tam pārpūst uz šķeldu, varbūt, ka tur apakšā ir, tā teikt, iespēja piegādāt to šķeldu viņiem. Nu, vai kādam no viņu piegādātājiem, jo nu, tik sīki apjomi jau arī droši vien, ka viņiem neinteresē. Bet tā, tas ir fantāzijā no manas puses, kas man apsmieru.
Bet gan malkas cena rudenī būs ļoti, ļoti dramatiski celsies. Viņi jau tagad ceļās, un man te bija tādas privātas sarunas ar mežniekiem, viņi ļoti satraucās par nelikumīgām mežu izzāģēšanām. Jo tagad visur ir parādījušies telicīskie zāģīši, kas ir nav dzirdami, jā, un tā darbība jau notiek.
Tā, es pieņemu, ka ir atbildēts jautājumu. Paldies, turpinām ar nākamo un lūdzu vārds Valtam Arikam.
Jā, es gribēju jautāt Blicovu kungam pašvaldībai sniegto pakalpojumu, izcenojumu. Jums vēl nerada zaudējums?
Pagaidām ir nulle.
Pie esošām degvielas cenām, jā?
Jā, tā ir nulle, jā, bet ir viena tāda sadzīviska problēma, man iedzīvotāji darbinieki jau sāk runāt par darba algām. Tas nozīmē, ka man šai izcenojumā īpatsvars būs jāpalielina darba algas īpatsvars, un tas radīs disbalans. Man uz kaut kur būs jārada tas, ko man vajadzēs maksāt šiem darbiniekiem, jo zaudēt darbinieks es nedrīkst vairs, ja? un man jau tā ir, kā saka, pats minimums. Ja? Un man tas jārespektē vienkārši. Ja?
Tad tas tuvākajā laikā tad varētu aktualizēties, jā?
Noteikti.
Tas nozīmē, ka mums būs jāpārskata līgums, jā? Ar.
Es domāju, ka gada beigās mēs pie šīs sarunas atgriezīsimies. Es domāju. Lai gan Bairis kundzei es tā, teiksim, arī teicu, jā, bet nu, nav nekādas garantijas. Jā? Mēs neviens no klātesošiem, neviens nezin, kas notiks pēc mēneša, pēc diviem. Neviens to nezin. Kas, ko maksās.
Kāds, paldies.
Lūdzu, turpinam jautājumiem. Vārds Aigram Vītolam.
Jā, paldies. Man būs jautājums par ziņām arī minēto, un es īpašuma komitejā jau jautāju par plānotajiem, nu, jaunu pakalpojumu ieviešanu, arī ārpakalpojumu uz āru. Īpašuma komitejā gan man neatbildēja vai nedzirdēja, bet tas noteikti juristavis Jānim Zvaigznēm vairāk vai Manaks kundzei par to, vai nebija kāds ierobežojums, teiksim, pašvaldības kapitāla sabiedrībai, kādā apjomā var šos pakalpojumus sniegt uz āru, vai tur nav ierobežojumi. Jo es atceros iepriekš runājām, ka bija kaut kāds ierobežojums procentuāli, man liekas.
Nu, pēc šī brīža analīzes mums ir 95% pašvaldības pasūtījums.
Nu, pašlaik jā, jā, tāpēc jautājums, kāds ir tas pakalpojuma apjoms, ko var, teiksim, pašvaldības kapitāls atbildības sniegt uz ārā. Vai tam nav, teiksim, ierobežojumi?
Ja mēs nesam pašvaldībai peļņu, kāpēc gan nē?
Nē, nē, nu, tas ir juridiski, bet, nu, no likuma. Zvaigznes mums no tā jāatbildes.
Jā, tad publisko iepirkumu likums nosaka to, ka pašvaldība var pasūtīt pasūtījumu savai kapitāla sabiedrībai bez iepirkuma veikšanas, kā tas notiek, ja šī kapitāla sabiedrība vismaz 80% savus pakalpojumus sniedz pašvaldībai. Tā kā šis izpildās, kā es dzirdēju, 95%, nu, tad faktiski vēl 15% var dot uz āru. Līdz ar to es šeit nu, problēmu nesaredzu, vienkārši jākontrolē ir, cik daudz CSSC iesaistās pakalpojumu sniegšanā privātpersonām.
Jā, paldies, jā, tā bija tā. Tas, paldies, jā, par precizēšanu.
Turpinam jautājumu sadaļu. Man būs sekojošs jautājums, vai no ziņojuma pirmā punkta attiecīgajā plāna daļā ir noprotams, ka mūsu kā pašvaldības pasūtījumam bija jābūt 3% apmērā, bet esam tikai 25% tā kā pasūtījuši.
Tas ir, lai es kāpinātu ieņēmums un saktu zaudējumu. Šobrīd mēs strādājam, teiksim, ar pa nulē. Ja, tātad 25 pret budžetu. Ja, tātad bijam 4. Daļa, pa 4. Ir izpildīta. Ja.
Jā, bet 4 mēneši.
4 mēneši griezumā, jā. Tur vajadzētu bišķītīt. Bet nu bija ziema. Es ceru, ka vasarā kaut kas nāks klāt un vairāk būs dažādi darbi, jo ziemā bija tikai tīrīšana, kaisīšana. Ja es domāju, kas tagad būs arī ceļu remonti un zaļie darbi, un kad mēs varēsim savu to tempu pacelt.
Bet vai tas jau faktiski šis te jūsu priekšlikums mums nu, ļautu varbūt uzlabot šo te naudas plūsmu, kā es noprotu, bet ja mēs tādu tempu ceturksnī 33% turētu, tad jau mēs pārsniegtu to vispār to gada apjomu, un vai ne tā, ja bez neizpratu?
Te ir, redziet, visu mums tās kārtas savu, nu, teiksim, sajauc baldoni. Ja? Ja līdz šim mēs bija uzņēmām, bija stabils budžets, un apmēram viņš bija prognozējams, Tad šobrīd, pievienojot baldu, viss notiek empiriskā veidā, tātad pēc fakta. Ja? Un līdz ar to šie cipari būs daudz maz orientējuši, zinām, es domāju, pusgadu laikā, jā, tas būs zināms jau sistēma. Ja? Šobrīd ir pagājis tikai 1/4, tātad ziemas darbi, ja? Un līdz ar to tā aina nav pilnīga.
Skaidrs, jā, labi, paldies, sapratu. No manas puses kolēģi ir iesniegts līdzīgs priekšlikums, kāds bija šajā īpašuma komitejā. Vai vēl būs kādi jautājumi, varbūt priekšlikumi?
Jautājums varbūt, ka ir vērts, nu, labi, ne šodien, ja, bet varbūt, ka ir vērts apsvērst tiešām garāk termiņu. Man tas vienkārši iet kopā ar tehnikas līzingu, nu, Un divi gadu tur īpaši, tur pat operatīvais nebūs. Nu, ar kaut kādu mehānismu, kā tiek indeksēts, tiksim, izmaksas par lielajām pozīcijām, tiksim, tagad.
Jā, jā, mēs noteikti, ka mēs varam to termiņu noteikt. Vienīgais būs, varbūt, zināms, izaicinājums attiecībā uz to faktisko izmaksu sadaļu, jo darba apjoms mēs daudz maz varam prognozēt. Nu, hipotētiski, kā tu tur teritorijas nāk klāt vai ceļi, ja tur jau... Līguma grozījums var ņemt, tas divu gadu līgums vai trīs, tas vairāk ir tāds dokuments, acīm redzot, finanšu tiem aizdevējiem, ka tu vari parādīt. Tā kā es visnotaļ atbalstu, protams, bet bet jā. Baits kundz, jautājums ir peļņu uz apgrozījumu tiks labota. Tas ir šajā te ziņojuma sadaļā. Bet kā sakiet lūdzu, tad kā te nedaudz man vajadzīgs padoms, kā tad tas būtu darām šai situācijā, ja mums ir iesniegts dokuments, tad viņš tiek vēlreiz pāriesniegts un nākamā komitejā vai kā? Bairis kundz, kā jūs to redziet?
Es domāju, ka nav jau problēma tagad to izdarīt. Ja doma pieņem zināšanai, ja doma apstiprina, tad viņš tā arī balstoties uzsniegto skaidrojumu arī pēc labojumu.
Nu, ja tas var palikt pie protokola, tad protams, ka... Bet...
Es pieļauju, ka Vainagas kundze varbūt precīzāk var pateikt, jo šie te ziņojumi, man liekas, ja kurā gadījumā paliek pie kapitāla sabiedrību daļu turētāju.
Jā, lūdzu, Vainagas kundze.
Troši vien veidi ir vismaz divi. Viens ir, ka tiek šī te pats iesniedzējs izlabo šo savu neprecizitāti. Otrs ir, ka protokolā par to ir pierakstīts. Un tad jau nekas viņam arī pamata dokumentā vairs nav jālabo.
Pamata dokumentā apkurā gadījumā ir jālabo.
Ne, nu, jā.
Atsauce, kad tas ir darīts, tas, es domāju, protokolā ieraksts ir pietiekams.
Jā, nu, jā, es atvainos tiešām, bet ne tajā dokumentā, kas ir šeit iesniegts, tajā dokumentā, kas pie viņa glabājās, protams, ir jāiesniegts.
Nu, skaidrs, tas tā arī noprotams, ka tiktu izdarīts pēcāk. Ar vienvārdu sakot, ir iesniegts priekšlikums, tad no manas puses šis priekšlikums paliek tāds, kā ir oriģinālā. Tā skatāmies, tā laikam neviens cits priekšlikums nav jautājumu. Nav jautājumu sadaļu slēdzam, lūdzu vai kāds debatēs. Slēdzam debatēs, pāriem pie balsošanas par iesniegto priekšlikumu. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, slēdzu balsošanu, balsojuma rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Tad lūdzu attiecīgi īpašuma pārvaldes atbildīgiem darbiniekiem sekot un notvert to mirkli, kad šis priekšlikums būtu realizējams un tad virzīt to uz komiteju. Atbilstošo. Līdz ar to tā parbalsošana neviens neizsakās. Jautājums ir izskatīts. Paldies, Zubelīca kungam.
Paldies.
Un šobrīd esam stundu 15 minūtes labi strādājuši un izsludinu pārtraukumu 10 minūtes līdz 15:40. Lūkšu ierakstu. Un esam atgriezušies pēc pārtraukuma 26. maija Ķekavas novada domes finanšu komitejā. Šobrīd izskatīsim jautājumu par saistošie noteikumi pašvaldības aģentūras Ķekavas ambulance maksas pakalpojumu cenrādis. Lūdzu vārds aģentūras direktoram Jurim Jarumam.
Paldies. Jā, tātad ir sagatavota cenu atjaunošana pašvaldības aģentūras Ķekavas ambulance tieši sniegtajiem pakalpojumiem. Šis te cenu atjaunojums, kamēr vien bija iespējams ietaupīt kaut kur citur, optimizēt to, ko var optimizēt. Ietaupīt, kur var, viņš tika atlikts, bet nu, patās ir tā, ka ir izsmelts iespējas kaut ko izdarīt iekšēji, un attiecīgi cenas arī ir jākur. Attiecīgi ir sagatavot sestošie noteikumi. Kāpēc sestošie noteikumi? Tāpēc, ka likums par valsts un pašvaldību aģentūrām nosaka, ka valsts un pašvaldību dibinātu aģentūru cenrāžiem ir jātiek apstiprinātiem saistošu notikumu formātā, atbilstoši ar visu paņošanu varamā ar publikāciju tālāk. Tāpēc ir pievienot sagatavotie dokumenti. Vārda failā ir paši saistošie noteikumi ar paskaidrojumu rakstu un cenrādes gala versijā. Un klāt ir savukārt pievienot paskaidrojušais materiāls. Viens Excel fails, kur ir sagatavot maksas pakalpojumu apmaksājumu aprēķinu atbilstoši mūsu pašvaldības apstiprinātai instrukcijai. Un arī 333. MK noteikumi par pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodu. Un savukārt otrs Excel fails ir ilustratīvs ar paskaidrojušu nozīmi salīdzinājumu, kā neraugoties uz šo cenu pietiekam jūtamiem kāpumu, tomēr mēs joprojām būsim iedzīvotājiem pieejamāki, salīdzinot ar plakus esošajām atsevišķām izvēles kārtība izvēlētām iestādēm priekš salīdzinājumu. Mēs paņēmām salīdzināšanai līdzīga pakalpojuma spektra centrus no Olainas, no Salaspils, esam 104 valdlaučos, un skats bija uz Iecavu, daļai tur informācija bija pieejama, atbilstoši tam tādā griezumā, kurš ir publicējis savu cenrādes, šajā Excel failā informācija ir ievietota. Stāstošie noteikumi ir jūras skaņojums ir redzams, iekšējā auditora vienīgais komentārs bija neaizmirst par atlaidi, kas bija paznodošaniem trūcīgiem iedzīvotājiem un ģimenēm. Un tas savukārt tika sociālās komitejas laikā aktualizēts. Un šis sadītais priežlikums arī vienbalsīgi atbalstīts. Un atbilstoši tam tad arī ir esošais sestošā notikuma teksts zem cenrāžu daļas papildināts ar vēl vienu piezīmi, kur šī 50% atlaida ir iestrādāta. Jā, tas īsumā ziņojums.
Paldies, uzsākam jautājumu sadaļu, vārds Andrim Ceļa.
Sveiks, Juri. Intereses pēc jautājums. Tanī cenrādī, tur, kur ir LOR, tur ir iekaviņās pierakstīts maksas. Augšā fizioterapeits iekaviņās nav nekā, bet cena vienalga ir. Tad ar ko atšķirās šis iekaviņās maksas un bez iekaviņām?
Paldies. Tāpēc tas ir likts arī ar šo specifisko piezīmi. Valsts apmaksātie pakalpojumi, kas mūsu gadījumā ir LOR, ķirurgs nelielā apjomā ginekologs un daļa no rehabilitācijas pakalpojumiem, bet tikai mērķa auditorē bērni, restīvi valsts kvotas saucamās. Tur pacientiem ir jāmaksā tikai pacientu nodeva, kas ir valsts noteikta. Tur ir zemesvītras piezīmēs ielikts tieši, ar kuriem MK noteikumi. Atrodami, jo tur valsts var pamainīt savā grafikā to. Bet no praktiskā viedokļa šādi gadījumi ir reti, jo mūsu iedzīvotājiem pietiek ar tām valsts kvotām varam, piemēram, kas ir. Tomēr ir prātīgi turēt cenrādi arī šādu sadaļu, jo gadījumā šīs kvotas kaut kādām ir, kur eventuāli tiek smeltas. Tad, lai pastāv iespēja saņemt pakalpojumu, šādās. Tāpēc tur ir atsevišķi izcels maksas. Pārējie vienkārši ir maksas pakalpojumi.
Paldies.
Tā bija tehnisks kāda ķibele šķiet visiem gaismas ielā, iespējams, bet varbūt tikai man. Bija pārtraukums, esmu atpakaļ, tad turpinam. No, man tērzēt tev, diemžēl, anē, ir atjaunojusies. Tad turpinam jautājumu sadaļu. Tā, es gribēju paprasīt Jēram kungam, tad tas priekšums, kas bija soc komitejā par tiem atvieglojumiem, tas šobrīd ir iestrādāts, ja, šinī redakcijā?
Jā, viņš ir ielikts, un konkrēti viņš ielikts Worda failā, sadaļā aiz cenrāžu tabulas, tur mēs uz Zvaigznes kungu diskutējām, kur viņa labāk ielikt, un viņš ir pārvērties zemsvītras piezīmēs Worda failā aiz cenrāža, piektā piezīme, Ķekavas novadā deklarētām, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, uzrādot atbilstošu izziņu, ir noteikts 50% atvieglojums no pakalpojumu summas.
Mm-hmm. Jā, paldies. Tā, Altam Varikam vārds jautājums.
Jā, labdien. Gribēju saprast, Juri, esošās izmaksas mums te bija kaut kur, varbūt es kaut ko palaidu garām. Šīs ir jaunās, ja, ko tu piedāvā, bet esošās kādas ir?
Esošās izmaksas mums ir mājaslapā, restīt tie ir iepriekšējais esošie noteikti.
Bet tāds salīdzinājumi ir iespējams kaut kur ieraudzīt? Nu, lai saprast, pa cik tad mums viņi kļūst dārgāki vai lētāki vai kā?
Lētāk viņi nekļūst. Nu, šodien vispār komitejas tāds... Diena, kad praktiski visos jautājumies ir par izmaksu kāpumu. Nē, atsevišķi šāds salīdzinājums taisīts nav. Mēs vairāk saredzējām, ka būtiskāk ir parādīt to situāciju, kas būs. Proti, ka arī ar šo te cenrātu jauno šīs izmaksas salīdzinot ar blakus pakalpojumu sniedzējām, viņas ir spētas saglabāt zemākas nedaudz.
Bet, ja būtu tāds priešlikums, varētu viņu sagatavot jau uz domas sēdi?
Jā, mēs pie šita paša failu varam vienkārši pielikt vēl vienu sadaļu klāt. Tur gan es piezīmēšu, ka daļa no pakalpojumiem mēs esam izņēmuši ārā, pēc kuriem nav bijis pieprasījumu un mazliet ir mainīta pakalpojumu struktūra, bet līdzīgi, kā tas ir ar salīdzinoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kur ir informācija, esam likuši, mēs varam izdarīt arī līdzīgi attiecībā uz iepriekšējiem cenām.
Skaidrs, un tajā maksas pakalpojuma aprēķinā, es mēģinu saprast, tur arī ir kaut kāda peļņa iekļauta, teiksim, aģentūrai?
Nē.
Tad jūs tā kā pa nullēm strādājat, vai?
Saskaņā ar iekšējā auditoru teikto, jā, tas ir maksimums, ko mēs varam strādāt, proti mums ir jāspēj cekt tiešie izdevumi, kas attiecās uz konkrētiem pakalpojumiem, bet ne peļņa. Nu, attiecīgi, tā kā mēs veicam arī pašvaldības funkciju, kas saistās ar veselības veicināšanu, tad, nu, ja kaut kādā mirklī tur tiešām, nezinu, krītoties kaut kādu izēvielu vai darbspēku izmaksām parādīs ir kaut kāds lielāk ieņēmums sadaļa, nu, tad ir versija A, tiek atkal mainīta cenrādes uz leju versiju B ar pašvaldības skaņojumu apstiprināt budžetu, šis finansējums tiek izmantot citiem mērķiem. Kamēr mums vēl ir orientējuši uz otru divus gadus Eiropas Savienības projekts, ko mēs administrējam, kas finansē tiešos izdevumus, tiksim, lekcijām profilakses pasākumiem, tikmēr tas nav prātīgi vēl no pašvaldības kaut kādu finansēm.
Un teiksim, nu, tas, ko mēs šodien visu laiku apspriežam, apkuri, kurās pozīcijās apkuri parādās izcenojumos?
Apkuri ir dalīta pie katra pakalpojuma attiecībā uz netiešajām izmaksām. Sadaļa pie 2000 koda, pie netiešajām izmaksām preces un pakalpojumi, un klāt tur ir pie skaidrojuma ar telpām saistīto izmaksu proporcionāla daļa. Un citu izmaksu proporcionālu daļu, bet apkurs izmaksas un cits ir šajā pozīcijā.
Tad tur apakšā katrai šajā pozīcijā vēl ir tāds smalks aprēķins, jā? Tur, kur ir apkure, kas tur, pat, nu, te viskas reģistratūra.
Jā, amortizācija, tur, kur ir, nu, ir kabineti, kas ir tehnoloģija intensīvāk, ir kabineti, nu, kur ir viena iekārta, kas nav pārāk dārga, attiecīgi, tur atsevišķi nav šīs amortizācijas rēķināts, bet, nu, piemēram, fizikālās medicīnas kabinetam, ja jūs varat redzēt, tad ir pat sīkāks dalījums, tā es to pateikšu, kuras darba lapas tās ir, pašā sākumā Fizmed 1, Fizmed 2, Fizmed 3, tur šī te cenu starpība viņa faktiski veidojās pamatā uz to, ka tiek izmantotas nu, dažādas dārdzības iekārtas.
Skaidrs, jo tur vienkārši formulā ir nu, konstanta cipari ielikt no kaut kurienes citurienes, ja tāda viņa nāk, ja kaut kur vēl ir kaut kāds aprēķins, kaut kur vēl, nu, kā es saku, detalizētāks, kaut kur vēl ir, ja. Nu, tev pasam,
Nu, tur ir pietiekami liela daļa, diemžēl manuālā darba iekšā ir, jo mēs ar Viktoriju Belovu par šo tēmu diezgan izvērsti esam diskutējuši. Faktiski ir tā, ka būtu nepieciešams viens pilns normāla darba gads, un tad ir iespējams vēl precīzāk rēķināt. Bet nu, šobrīd ar visām ārkārtas situācijām, covidiem, kas ir bijuši pēdējā laikā, nu, tur neizbēgam ir manuālais darbs vidu, lai puslīdz korekti attiecināt izmaksas.
Skaidrs, paldies. Bet, kolēģi, es mēģināšu to priekšlikumu uzrakstīt, nu, to salīdzinājumu, lai mums ir kaut kāds priekšstats, cik tad tas ir, nu, cik dārgāk paliek cilvēki.
Paldies. Jā, paldies.
Tā, kolēģi, tad tiešām kaut kas ar sakariem, vismaz gaismas ielas mājā ir šķiet tā, Aigars Vītols vārds jautājumam lūdzu.
Jā, kamēr valsts atcer to priekšlikumu, tikmēr es vien jautājumu, lai aizpildītu ēteru laiku. Juri, salīdzinājumā, teiksim, ar budžetā plānotiem ieņēmiem no šiem pakalpojumiem, par cik apmēram ir skatīts, varētu nu, pēc šī cenrāžu apsiknāšanas palielināties ieņēmumu? Plus mīnus.
Līdzīgs jautājums bija arī sociāla komitejā. Nu, ir skaidrs, ka mēs varam cerēt, ka tas atstās pozitīvu ietekmi un pašvaldības līdzfinansējuma daļa nu, vai īpatsvaru samazināsies, bet es dotajā mirklī izvairītos no tādas vārdos sauktas prognozes cik lielā mērā. Jo tur ir vairāk faktori. Viens, man nav fantāziju, vai tas un kādu iespaidu šis cenu pieaugums var atstāt uz apmeklējumu. Jo ir skaidrs, ka nu, atsevišķi varbūt vienu iestādē mainot šī ietekme nebūtu liela. Nu, ja rudenī aiziet visi citi faktori, tad neskaitā par apkurēm, tad tam var Tas var paraut līdz arī to, ka, ja cilvēkam ir jāizvēlās vai aiziet pie tur speciālistu fizioterapeuta vai samaksāt apkurs rēķinus, izvēle varētu nebūt par labu. Lūk, otrs ir tas, ka daļa no šo te pakalpojumu sniedzējiem ir, kā es mēdzu viņus saukt, viesmākslinieki, proti speciālisti, kas piebrauc uz īsu laiku ik pa laikam. Piemēram, radiologs brauc reizi nedēļā, un radiologs mums ir pašnodarbināta persona, viņš sniedz pakalpojumu. Proti šajās visās situācijās arī izdevuma daļā būs pieaugums, jo arī tur visu laiku ir bijis Nu, tāds vairāk vai mazāk maiks aicinājums no šiem braukājušiem speciālistiem cenas paaugstināt. Nu, mēs arī esam pietiekami ilgi spējuši balansēt nu, mēģinot pierunāt, mēģinot vienoties, mēģinot stīvēt garumā, bet šobrīd ir ar vairākiem speciālistiem bijuši pēdējās sarunas, ka viņi varētu no septembra ir neturpināt, jā, cenu izmaiņu nav. Tā kā tas vienlaicīgi nesīs gan finansēm iekšā, gan arī daļu no izdevuma palielinās.
Valta kungs izdevās priekšlikumu?
Mandātors rāda, ka jā, jums ne?
Ir, man ir.
Labi aptīt, jā, redzu, ir tiešām.
Es ļoti atvainojos tik intensīvi, smadzeni sāk kustēties, kad...
Smadzenes, nē, neironi drīzāk. Tā. Tas ir jautājums, kā saka, verbāli, ko atskaņosiet, jeb lai paliek tekstā.
Jūris varbūt var pateikt.
Es tikai gribēju teikt, ka aģentūras direktors varbūt to izskaidrot, vai ir neironi vai smadzenes. Es tiešām nezinu.
Paliksim finanšu komitejas ietarā. jā, kolēģi Madri, attiecībā uz Loru konkrēti šonedēļ, nākamnedēļ nē, nav pieejams. Juridisks speciālists ir atvainājumā, bet mēs esam runājuši un dr. Kiece apdomā, ka viņa pārtrauks darbu. Mēs attiecīgi uzmanīgi taustamies pēc speciālista, kas varētu turpināt. Kvotas ir, bet nu, šobrīd redaktorei Ķecei ir dzīvē sasniegts posms, kad ir patīkamā lieta mazbērni, un attiecīgi Ingun ir komentējusi, ka viņa tik lielu darbas lodzi vairs negrib, un tā vieta, uz kur viņa braukā, ir Ķekava, attiecīgi tā ir pirmā vieta, kur viņa saskata iespēju mazināt savu darbu slodzi. Tā kā, ja gadījumā jūsu kolēģi apritē ir kāds labs lars, tad dodiet ziņu. Mēs tuvākajā laikā tiešām meklēsim.
Labi. Tā tad šobrīd ir iesniegts priekšlikums, skaidri redzams. Turpinam jautājumu sadaļu, vai kāda būs. Slēdzam jautājumu sadaļu, pārējiem pie debatēm. Lūdzu, vai kāds debatēs. Slēdzam debates un balsosim vispirms par iesniegto priekšlikumu. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojam. Paldies. Slēdz balsošanu, balsojuma rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Šobrīd balsosim par pašu lēmumu projektu kā tādu. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdz balsošanu, balsojuma rezultāts par 10, pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ķekavas novada domes. Šī gada 30. Marta lēmumā ar konkrēto numuru un konkrēto protokolu numuru par aizņēmumu ņemšanu projekta Ķekavas vidusskolas un Balošu vidusskolas mācību vidus uzlabošana realizēšanai. Lūdzu vārds projekta vadītājam Mārim Ozoliņam.
Labdien. Godājamies domas priekšsēdētāji, godājamies deputāti. Šis domas lēmums ir saistīts ar aizņēmumu ņemšanu, projektam Ķekavas vidusskolas un Balošu vidusskolas mācību vidus uzlabošana, Balošu vidusskolas jaunās pībūles un sporta laukuma, aprīkojuma, iegādē un aizņēmumu ņemšanu šī aprīkojuma iegādē. Pēc šīga 30. Marta lēmuma pieņemšanas tika iesniegts pieprasījums aizņēmumu saskaņošanai Finanšu ministrijas pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas un pārraudzības padome, kas principā atbalstīja aizņēmumu ņemšanu ar diviem nosacījumiem, ka viens ir jānoslēdz vienošanās grozījuma līgumā ar CFLA par projektu īstenošanu saistībā ar projektu izmaksu palielināšanos. Un šobrīd principā detalizēt, esam jau izgājuši visam cauri un faktiski gandrīz visu saskaņojuši ar CFLA. Un tāt atliek vienīgi vēl izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums šim līgumam, kur no CFLA puša bija informācija, teorētiski nevajadzētu būt nekādām lielām pretenzijām. Vienīgi jau šodien runājot CFLA par to, ka vai nevajadzētu domas lēmumu atspūkļot arī to, ka tādā projektā parādās arī neatpiecināmi izdevumi, konkrēti saistībā ar aprīkojumu un aprīkojumu virtuvē, jo tas nav aprīkojums tieši mācību procesam. Tā ka varbūt tās līdz domas sēdējas, varbūt vēl konstatējošo daļu papildināšu, ja tāds būs nepieciešamība no CFLA puses. Un otra prasība bija saistīta ar to, ka kopš pagājušo gada decembra beigām aizdevumu vairs nav iespējams paņemt aprīkojumam iekārtām lietām, kas nav pamatlīdzekļi. Protams, ir iespējams komplektēt dažādas lietas tā, lai tas varētu būt pamatlīdzeklis, bet to komplektāciju, kādu iesniedzām izskatīšanai pašvaldību aizņēmumu galvenu kontrolas pāraudzības padomai, tas viņiem likās tomēr īsti neatbilstoši, un tāpēc tika pieprasīts vēl tas, ka ir jāskaņo ar ārējo revidentu šādu komplektāciju. Un komplektācija tika pārskatīta, un SIA auditoru firma padomas zvērināt revidentu izskatīja pamatlīdzekļu sarakstu un samazināja iespēju komplektēt dažādas lietas aprīkojumā tā, lai veidotos pamatlīdzekļi, līdz ar to aizņēmumu ir iespējams paņemt par mazāku summu, bet attiecīgi lielāku summu jāparedz ir no pašu budžeta. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu, lai to varētu tālāk iesniegt aizņēmumu un galvojumu padomē, kas jau ir atbalstījuši un valsts kasē līgumu noslēgšanai par to, ka aizņēmums no valsts kases būtu 170,906,97 eiro, bet no pašvaldības puses tā tad būtu 30,447,97 eiro, tas paliek tā kā ir bijis roku mazgāšanas izlietnē, un 184,282,94 eiro būtu no pašvaldības budžeta. Aprīkojumu iegāde un arī projektā paredzētā 3D printeru iegāde. Un pēc finanšu pārvaldes ierosinājuma būtu nepieciešams izteikt arī aizņēmuma atmaksas termiņu uz 10 gadiem, nevis uz 15 gadiem, jo tagad summa no vienas puses ir mazāka, lai tā nebūtu jāaizstiep lielākos gados un arī 10 gadi. Un faktiski būtu tas laiks, kad reāli tas iegādājumās lietas amortizētos. Paldies.
Uzsākam jautājums sadaļu. Man laikam būs Pūriņas kundzei jautājums. Lemjošās daļas trešais punkts, pēdējais teikums par EKK kodiem. Kā ir šie līdzekļi jau bija paredzēti šajā kodā, ja mēs viņus pielemjam pa jaunam?
Paldies. Šie līdzekļi iepriekš netika paredzēti, tad faktiski šobrīd arī notiek budžeta grozījumi. Pārskatot visas pozīcijas, ir skaidrs pozīcijas, kuras neizpildās, tas ir izglītības iestāžāku uzturēšanā, atbilstošie divi lieli izglītības projekti, tad arī mēs pārvirzam šo finansējumu tur, kur šis finansējums ir nepieciešams.
Labi, paldies. Skaidrs, tad man vēl viens jautājums. Nē, dosim Aigaram Vītolam lūdzu vārds.
Jā, paldies. Jā, būs jautājums droši vien tieši par šo, nu jau slavi no 5, 2, 4, tāds tas kos, no kur mēs visu laiku paņemamies naudiņu, kad vajag. Jautājums, cik sākumā bija tieši pašvaldības finansējums šajā kodā? Nevis kredītā ņemt paredzamais, bet pašvaldības finansējums. Un kāds ir tagad atlikums pēc šī, nu jau pēc šī lēmuma? Jo, ja pareizi atminos, ir bijuši jau vairāk lēmumu, mēs paņemam no šī koda gan, nu pat nesen 159 tūkstoši, bija A7 velociliņam, tad bija gājēji ceļš katlakalns 100 tūkstoši. Kultūras nams siltināšana 68, 25 ūdens, Nu, tie visi ātrie projekti, kas bija 40 000 un 25 000, nu jau kopā 500 varētu būt paņemts no tā. Kāds tas vēl ir kaut kas tur palicis?
Jā, un šobrīd, tātad, ja finansējums pārvirzās, ņemot vairāk, ka tik tur standārs projekts šobrīd 2022. Gadam netiks izpildīts, tad faktiski ar Kļaunjiekalna skolas arī šo pašvaldības finansējumu daļu un Titurgs bandārs, tad finansējuma daļa ir vairāk kā 900 tūkstoši, un tad faktiski šis finansējums iepriekš minētajiem projektiem ir jāno šīs pozīcijas pārvirsīts. Un nu, tad arī ar budžeta grozījumiem precīzie cipari tiks fiksēti, kāds ir atlikums tieši šajā sadaļā tiek tātad atstāts kādām pozīcijām, faktiski Kļaunjiekalna sākuma skolas projektēšanai.
Tikai projektēšanai, nevis pašai būvniecībai, jā? Precizēt.
Nu, pēc šī brīža attīstības un būvniecības pārvaldes informācijas, tad jā, tikai projektēšanai.
Skaidrs. Un jautājums, nu, tas noteikti parādīsies jaunajos budžeta grozījumos, bet sanāk ir tā, ka apstiprinātajā budžetā visi šie miljoni plānotie aizņēmumi, viņiem vairāk budžetā nav seguma ar pašvaldības finansēm, līdz ar to noteikti ietad budžetā neparādīsies, ja?
Jūs minējāt tā aizņēmumu sadaļa?
Nu, jo kopā šajā apstiprinātajā budžetā, šajā sadaļā bija paredzēti, teiksim, pie izdevumiem šis kodiņš, tad bija paredzēts summa kopā pašvaldības finansējums ar plānoto aizņēmumu, kas bija vairāk miljoni. Bet, nu, ņemot vairāk, kad šis pašvaldības procentuālais, šie procenti, cik tur bija 15 vai 25, nu, viņi vairāk nenosaž šo aizņēmumu, tātad noteikti pie grozījumiem šī aizņēmuma summas no budžeta pazudīs.
Jā, protams, arī ņemot vairāk, kad būvniecībā netiek plānota, tad arī tiks koriģēts aizņēmuma summas.
Līdz ar to tad, nu, pa diezgan daudz miljoniem var prognozēt, kad arī budžets samazināsies, jā, bez šiem plānotiem iepriekš aizņēmumiem.
Nu, kopējā budžeta summa samazināsies, jā, jo tiks arī izņemta aizņēmuma, plānotā aizņēmuma daļa.
Skaidrs. Bet cik tas atlikums tagad precīzi nevar pateikt, jā, plus mīnus vēl pašvaldības finansējums tieši šai kodiņā?
Nu, šobrīd vēl šodien precīzi nevar pateikt, nu, to mēs tad precīzi varēsim.
Varbūt uz domas sēdi, jā, tad, ja mēs nobalsosim virzīs domas sēdi, tas domas.
Ja kurā gadījumā šobrīd pie pieņemtajiem lēmumiem, kas ir pieņemti, tad finansējums ir pietiekošs, tā kā tam bažam nevajadzētu būt.
Skaidrs. Labi, paldies. Tad man vēl viens jautājums par pašu lēmumu. Lēmumā ir viens punkts, kas nav aizpildīts līdz galam, kur ir atsauce uz tā sekundi.
Tā atsauce uz līguma ar ceļu. Tā daļa otrais punkts?
Jā. Mēs atsaucamies uz šo līgumu, kurš parakstīts kaut kad, bet nav aizpildīts. Jautājums viņš vēl nav parakstīts, un vai viņš būs līdz domas sēdē parakstīts, un tad tiks papildināts.
Nu, varbūt vienkārši es varētu to pārformulēt līdz domas sēdē, ka ir sagatavošanā.
Nu, lēmumam nav svarīgi, lai viņš būtu līdz domas parakstīts priekš lēmuma.
Lēmumam tas nebūtu tik svarīgi. Tas ir svarīgi tālāk valsts kases līguma noslēgšanai. Valsts kases līguma varēs noslēgt pēc šīs vienošanās parakstīšanas. Nu, domas pašlaik konstatējošajā daļā tam ir vairāk tāda informatīva funkcija, to, ka mums šādu vienošanās tiek gatavot.
Tad varbūt vispār tāds punkts nav vajadzīgs. Te konkrēti ir noslēgti šeit šie grozījumi. Vai varbūt arī var gadīties situācija, ka netiek viņi noslēgti?
Nē, tāda situācija nebūs, jo CFLA principā ir apstiprinājusi, ka jā, šādi grozījumi tiks noslēgti, ir atbilstoši. Iet runa par grozījumu detalizāciju, jo ir izgājuši detalizēt cauri projektu vadītāji no CFLA arī visam aprīkojuma sarakstam, arī izskatījuši visu, kas ir attiecināms, kas neattiecināms, iespējams kaut kādas izmaiņas niansēs, bet ne pašā pamatā par to, ka nebūtu iespējama šāda grozījuma. Protams, jautājums ir par termiņu, jo tagad tas ir aizsūtīts arī vēstuli arī uz Izglītības un zinātnes ministriju, kad atnāks saskaņojums no Izglītības zinātnes ministrijas.
Kaut kā? Tā noteikti kaut kā šo punktu vajadzētu.
Nu, principā, varbūt viņu varbūt var arī izņemt ārā, jo nu, tas ir vairāk kā tāds, nu, vairāk paskaidrojošs un nekas tāds atsevišķis. Viņš varbūt varētu būt aizstājums tad drīzāk ar to punktu, ka tagad, teiksim, projekta izmaksas ir tik un tik, un tajā skaitā neatiecinamās izmaksas ir tik un tik, varbūt kaut kā tā.
Tad noteikti līdz domas sēdes izsludināšanai būtu labi, ja precizētu.
Jā.
Nu, bet tas ir sēdes vadītāji, nezinu, ar viņam cits viedoklis, varbūt, ka šādi labi.
Nē, dzirdot šos te Māra skaidrojumus, nu, varbūt man jālūdz tomēr Zvaigznes kunga, teiksim, padoms, ka bet cik obligāti vajag, es tā neņemos spriest. Protams, būtu labi, bet... Jānis Zvaigzne?
Jā, kāds bija jautājums?
Jautājums bija konstatējošās daļas otrais punkts, ir pats atstāsts tukšs. Nav skaidra pārliecības, ka līdz domas sēdē viņš būs aizpildāms. Viņš var tā tikt pārformulēts, nu, tik pat, teiksim, tādā, nu, citā mīkstā formā. Jautājums ir atstājam, neatstājam, ņemam ārā.
Es domāju, ka, lai viņš šobrīd paliek, un ja domas sēdes laikā šis te, nu, šie te grozījuma CFA nebūs noslēgti, tad attiecīga priekšlikuma jūs viņu izņemsiet vienkārši ārā. Jo viņš, nu, jā, viņš nespēlē būtisku lomu, bet viņš minēts šajā te aizņēma padomas lēmumā vai protokolā, kur viņi norāda, ka tādam būtu jābūt noslēgtam, un tāpēc viņš ar te ir ielicis. Bet, ja nav iespējams viņu noslēgt, tad domas sēdē ar priekšlikumu izņemsiet ārā, manuprāt.
Paldies, skaidrs. Turpinam jautājumu sadaļu, vai būs vēl kādi jautājumi? Slēdzam jautājumu sadaļu debates. Slēdzam debates, balsojam. Deputāti, lūdzu jūs balsojam. Slēdz balsošanu, balsojuma rezultāts par 9 pret atturas nepiedalās nav. Lēma projekts ir atbalstīts, tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Noslēdzošais šīs dienas jautājums par vēlēšanu iecirkņa pārcelšanu Ķekavas novadā. Lūdzu vārds Aijai Videnieces kundzei.
Jā, labdien. Tā kā ir saņemta Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule par vēlēšanu iecirkņu sarakstu precizēšanu uz 14. Saeimas vēlēšanām, tad esmu sagatavojis lēmumu projektu par to, lai vēlēšanu iecirkņu valdonē pārceltu uz mazliet lielākām telpām, kas arī ir pašvaldības īpašumā. Nu, līdz ar to lūdzu atbalstīt, jo tāds lēmums vajadzīgs nosūtīšanai Centrālajai vēlēšanu komisijai, un attiecīgo izmaiņu izdarīšanu vēlēšanu sarakstu, vēlēšanu iecirkņu sarakstā. Ja kādu jautājumu atbildēšu.
Jā, Vidinietis kundze, varbūt paraksturojiet konkrēti, nu šīs, nu tās, tā, teiksim, tā tautas valodā bez, bez adresēm, tās ir telpas no uz kurieni?
Tās ir no pašvaldības ēkas uz kultūras centra foajē, kur ir lielāka platība arī, lai nodrošinātu epidemioloģisko situāciju, ja tāda pēkšņi rudenī atkal pacelsies, sāksies visādi saslimšanas gadījumi. Nu, un tāpēc mēs tā izskatot nu, tādas iespējamās varbūtības, kur vēl Baldonē varētu pārcelt šo iecirkni no šaurajām telpām, tad mēs redzējām tikai vienu šo variantu. Runājot arī ar Melnieku kungu, viņš arī piekrita, ka tā būtu laba vieta attiecībā uz invalīdu uzbrauktuvēm, ja lēmums tiks atbalstīts, tad mēs mēģināsim pielāgot vai skatīties par pārnēsājamo, kā viņas pareizi saucās.
Pandus?
Nē, viņas nav pandus. Alumīnija rampu invalīdu ratiņiem. Viena no šādām rampām ir mūsu sociālās aprūpes centrā, un tad mēs vienkārši mēģinot paskatīties, vai viņas ir pietiekošas vai nepietiekošas, nu tad arī skatītos no situācijas. Ja ne, tad šāda pārnēsājumā pandus izmaksas ir 235 eiro pēc dotajām nu, tādām aplēsēm. Nu, tā nebūtu tik liela summa, ko tas būtu nepieciešama šī iecirkņa aprīkošanai.
Aija, sakiet lūdzu, vai ar kultūras centra vadītāji ir runāt?
Jā, jā, mēs esam runājuši, mēs esam apskatījušies, kā jūs jau pagājušajā reizē nolēmāt par parakstu vākšanas vietu noteikšanu, tad arī tur jau bija noteikta šī parakstu vākšanas vieta, un mēs ar viņu arī runājām, jā, viņai nav nekāda pretenzija, ka tur tajā to nedēļu, kad foajē saimniekot arī vēlēšanu komisiju.
Paldies. Vārds Jurim Jarumam.
Jā, paldies. Ja es pareizi saprotu, ar Baldonas kultūras centru, tas ir bijušās vai esošās kinoteātra telpas, vai ne?
Jā, tikai mēs neizmantosim pašu kinoteātra telpu, bet tikai to lielo foajē, jo tur priekšā ir ļoti tiešām pietiekoši liels foajē, tas apmēram kā nu, mazliet varbūt mazākā mūsu zālīte kultūras namā.
Tīri informācijai, ja man atmiņa neviļa pagājušajā, kad beigās bija kultūras centra vadītājs iesūpinēts iesniegumi, kas saistījās, manuprāt, ar šo te vestibilu. Vai viņa gadījumā nav tagad arī uz budžeta grozījumiem aktualizēti? Tur, un, jo tur bija viens no jautājumiem par vidas pieejamību. Nu, tas nebūs jāiet. Tur bija viens no jautājumiem par vidas pieejamību, jo tas tā rampa, kas tur ir, viņa ir diezgan paaugsta un tur tā ar kaut kādu, ar īsajām šitām uzbrauktuvēm, tur tas varētu arī nebūt risināms. Nu, ja tur tas iet pagaidu versijas cauri, tad jā, bet tur nu, tik līdz ir kaut kāds pusmetrs un vairāk tā aiziet tur 6 metru divi posmi ar apstāšanās un atpūtas laukumu pa vidu un tas oj. Tas kļūst saržīt, bet bija šis te projekts par vidas piemības nodrošināšanu šajā tēkā. Vai viņš gadījumā ar budžeta grozījumiem arī netiek virzīts, jo ja tad tas vispār noņem jau kādas jautājumas? Nav gadījumā informācijas kādā?
Man par to informācijas diemžēl nav.
Pūriņš kundze, ja mūs dzird, varbūt tur ir kaut kāda info? Ok, es jautājumu noņem, bet ja gadījumā tas ir, tad, manuprāt, izcils risinājums viss vienā punktā. Paldies.
Es līdz domas sēdē mēģināšu noskaidrot pie Pūriņas kundzes šo jautājumu.
Paldies.
Turpinam jautājumu sadaļu. Lūdzu, vārds Aigaram Vītolam.
Jā, man jautājums priekšsēdētājiem, sēdes vadītājiem. Iepazīstoties ar dokumentu, redzams, ka dokuments atrasēts domēm, pašvaldību domēm. Protams, deputāti atkal nav iepazīstināti ar šo dokumentu. Tikai tad, kad viņš tiek virzīts kaut kad vēlāk uz komiteju, tad parādās. Bet noteikti, ka visi citi deputāti nav iepazīstināti. Jautājums, cik vēl šādi dokumenti ir, ar kuriem mēs netiekam iepazīstināt. To runāju vairākas reizes, bet nekas pagaidām nav mainījies. Arī ar domas sagatavotām atbildēm uz iepriekš sagatavotiem iesniegumiem deputātiem nav iespējams iepazīties, jo parādās, ka jums šis dokuments nav pieejams.
Es piekrītu.
Dokuments ir saņemts 9. maijā, arī iedot domas priekšsēdētājiem iepazīties, bet tālāk virzība nav bijusi.
Bet kā te jūs redzat, ka ir iedots priekšēdē?
Ja uzējot uz dokumentu kartiņas var redzēt. Tas nav dokumentu kustība un jautājums, cik vēl šādi dokumenti. Jo pašlaik pēc dokumentiem, ar ko mēs tiekam iepazīstināti, sajūta tāda, ka domē un pašvaldība absolūti nekas nenotiek. Bet iespējams, ka tā ir. Iespējams, jau, ka nekāda darbība arī nenotiek.
Nē, es piekrītu, ka nav, es jau tā tad man atbildi sekojoši piekrītu, ka atkal nepiekrītu šim intonatīvam opozicionārismam, jo tas nav aiz tāda kaut kāda apzināta nodoma. Vēlreiz pasvītroju, ka nu, praktiski, es domāju, 99,99% visi, domēji adresētie dokumenti tiek nodoti visiem deputātiem bez izņēmuma?
Jautājums vai tikai pēc adresāta vai arī pēc satura?
Nē, pēc adresāta. Pēc adresāta.
Ne pēc satura, bieži jau teiksim, tiek adresēts arī pašvaldībai, bet saturs ir paredzēts domē.
Nē, jā, ir pašvaldības. Tas netiek vērtēts. Tiek vērtēts tikai adresāts. Izņēmu gadījums, ja ir adresēts tieši domas priekšsēdētājiem, tad, protams, ka netiek izmantots, bet es gribētu varbūt uzsvērt, ka tomēr tā ir priekšsēdētāja zinām mērā prerogatīva, jeb izvēles tiesības domēji adresēto dokumentu virzīt tālāk. No, es domāju, mēs neatradīsim tādu juridiski kristāli skaidru pienākumu priekšsēdētājiem iepazīstināt visus deputātus, ja dokuments adresēts ir domēji, tā diez vai būs, bet ja ir, lūdzu, tad celiet galdā šādu normu, kas uzliek man šādu pienākumu, šis vienkārši, un es pieļauju, ka vēl kādi 3-4 dokumenti nav vienkārši tiešām aizsūtīti jums visiem, bet tas ir aiz aizņemtības.
Tātad es teiktu tā saprotu, ka ne visi dokumenti, pēc jūs teiktā, kas adresētu domē, ar tiem deputāti nu, nav tiesības iepazīties. Mēs neesam doma.
Nē, esiet tiesīgi iepazīties un arī tiekat iepazīstināt.
Un, no teiktā es sapratu, ka jūs paturat tiesības izvēlēties.
Jā, protams, es paturu. Lūdzu, Zvaigznes kungs, vai es varu paturēt šādus?
Jūs esat mūsu ievēlēts pārstāvis, tā kā galva. Nu, manuprāt, kad jau adresēt deputātiem domē, nu, tad būtu ar šiem dokumentiem jāiepazīst.
Es piekrītu tam šim skaidrojumu, teiksim, garam. Es piekrītu.
Un arī ar atbildēm, kas tiek sniegts domas vārdā. Tas ir visi deputāti.
Tur man ir jālūdz palīdzību Zvaigznes kungam. Man šķiet, ka kādu laiku atpakaļ, kad šis jautājums atkal tika savulaik dibināts, celts 3 mēnešus atpakaļ, bija mūsu juristes Ketas skaidrojums par par regulējumu, kas ir attiecībā uz šīm atbildēm. Kad tā, nu jā, bet Zvaigznes kungs, lūdzu, kā ir ar to pienākumu visus domēju adresētos sūtīt visiem deputātiem?
Pienākumu, nu, mans komentārs būtu tāds, es galvas nezinu visus dokumentu aprits noteikumus, ko doma ir apstiprinājis, ja es nemaldos. Tur varētu būt atrunāts, kad šie te, nu, deputātiem adresētie iesniegumi, domē adresētie iesniegumi ir nododami iepazīties visiem domas deputātiem. Nu, doma sastāv no deputātiem. Savukārt par atbildēm, ja es nemaldos, toreiz bija runa nevis par atbildēm, bet par darba grupām izveidotajām, kādas izveido kaut kādu konkrētu jautājumu risināšanai. Tad tur bija skaidrojums par to, cik tālu sniedzās deputātu tiesības piedalīties vai pieprasīt šo informāciju no šīm te darba grupām vai komisijām. Tā kā, nu, bet par šo te atbildu sniegšanu es neatminos tādu skaidru.
Es varētu atbildēm, jo, teiksim, ja arī mēs redzam šos deputātiem pieejamos iesniegumus, tad bieži vien tur pie saistītājiem ir pielikt sagatavotās atbildes no domas puses, bet tās jau vairs nav pieejamas deputātiem. Nav tiesības skatīties šīs atbildes. Tā kā tur noteikti kaut ko var labot.
Nu, tas ir tehnisks jautājums.
Zvaigznes kungs vai Mizolskas kundze vai Jansons kundze, kā mēs šo varam risināt?
Jā.
Es varbūt palūkšu Līgai Mizolskai pieslēgties un tuliņās pusminūtu.
Labi.
Nu, katrā ziņā es aktualizēju šo jautājumu, jo tas nav mainījies jau ilgu laiku, bet teicu, ka tiks labots, bet nav labots un nu, visnotaļ noteikti, ka to var izdarīt, un tas nav tik sarežģīts.
Es tikai gribēju piebilst no savas puses, ka es tieši tādu pašu vēstuli ar elektronisko parakstu saņēmu arī no Centrālās vēlēšanu komisijas kā vēlēšanu komisija, bet namiņā es vienkārši pievienoju šo dokumentu tam pašam dokumentam, ko es saņēmu kā vēlēšanu komisiju. Tāpēc arī lēmumu projektu sagatavoju. Un pievieno izskatīšanai arī šo CVK vēstuli.
Jā, bet nu, lai viss nekavētu noteikti, kad šo jautājumu ir atrisināt.
Es piedāvāju, ka mēs, jā, mēs balsu, nē, tomēr reku mums ir jāuz sakriem.
Jā. Tātad es noteiku, ko pati doma ir apstiprinājusi, tā regula tātad, kā mēs to dokumentu dodam. Tātad ienākums dokumentu zadarstās ar pašvaldību, tad pašvaldība tā dod visu to direktoru tālāk darbības veikšanai attiecīgi uz speciālistiem. Ja dokumentam autoru, tad norādīts ienākušais deputātiem vai konkrētam deputātām, tad piegari dodas deputātiem visiem deputātiem un konkrētam deputātām, kā viņš atrasēt. Ja ir adresēts domē, tad šis ir dokuments dodas domas priekšsēdētājā, tālāk jau tīri pēc saturiski, tad rāņi, tad viņš dod tālāk uzdevumus visiem deputātiem, vai ne tas ir tikai koncēdus jūrējus, ar to jau vērtē pats vadītājs. Tāda mums ir kārtība.
Labi, un attiecībā uz domes vārdā sniegtajām atbildēm, kas ir dokumenta saistītajā kartiņā un piekļuvi šim atbildei, kā mēs varam nokārtot, ka deputāti redz šīs atbildes?
Jā, tātad saistībā ar šo arī atbildu, ka tā ir atbildība uz darbinieku, kurš gatavu atbildi. šo konkrēto iesniegumu, kas atrastēts ir domē.
Skaidrs. Nodrošināt iespēju iepazīties, jā.
Vai tad nebūtu vienkāršāk izdarīt tā, ka tos saistītos dokumentus var redzēt? Vienkārši, bez uzdevuma, bet lai var redzēt.
Tas teikums šobrīd nav tik vienkārši.
Labi, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs instruētu šo kāds kolēģis, ka viņi tad iepazīstina ar uzdevumu?
Nē, tad kāds kolēģiem ir visi kārtībā. Tad, ja, teiksim, darbinieks, pieņemsim, ja mēs vajadzīgi gatavu aptīt uz šādu vēstumu, kas ir atrastēts domē, tad sagatavot atbildītāji viņu parakstā domas priekš, bet es un atnāk uzdevums pie kāds, un uzdevuma tekstā, manā piemērā, Jānis Vaigzni norāda, ka iepazīstinā deputātus. Un kāds iepazīstinā šo atbildi arī visus deputātus kārtībā. Ja darbinieks, kurš sagatavojuši šo atbildi, šo uzdevuma tekstu, arī deputātiem iegūt iedot šo atbildi, nevar izpildīs, tā ir atbildības pašu darbinieku. Viņš ne izpildīs savu darbu pilnā mērā.
Paldies. Ceļmanie kungs, vārds jums.
Līgas kundze, jūs minējāt, ka nav vienkārši tehniski izdarāms. Nu, tad izdariet sarežģīti tehniski. Nu, viss, paldies.
Šis variants ir ļoti vienkārši izdarīts, ja darbinieks iedod uzdevumu nosūtīt deputātiem. Vērsīsim uzmanību vēlreiz visiem darbiniekiem, lai šo uzdevumu iedod, ja tad uzdevumu ir visai domē. Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Tad, acīm redzot, jautājums sadaļu šobrīd varam slēgt. Vai kāds debatēs? Slēdzam debates pārējiem pie balsošanas par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti, lūdzu jūsu balsojumu. Slēdzu balsošanu, balsojuma rezultāts par 8, pret atturs nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Līdz ar to visi šīs dienas Finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti un Finanšu komiteju pasludinu par slēgtu. Lielas paldies par